กรุณางดใช้เสียงครับขอโอกาสอาราธนานิมนต์หลวงพ่อได้โปรดแสดงธรรมแก่พวกเราด้วยครับไมโครโฟน
เจริญพรชาวการบินไทยชาวอยู่พื้นราบเจอว่าสวัสดีปีใหม่ก็ช้าไปหน่อยนะแต่งานนี้เป็นงานนิมนต์ครั้งแรกของปีนี้ที่หลวงพ่อรับนะจริงมีก่อนนี้งานหนึ่งแต่ว่าเจ้าภาพจัดงานไม่ทันนะเป็นโอกาสดีที่เราได้มาเจอกันนะพวกเราชาวพุทธด้วยกันทุกคนมีความสำคัญนะไม่ว่าจะเป็นพระหรือเป็นฆราวาสผู้หญิงผู้ชายเราอยู่ในบริษัทเดียวกันคล้ายๆคนการบินไทยอยู่บริษัทเดียวกันเราเป็นพุทธบริษัทและหน้าที่ของเราทุกคนนะมีความสำคัญด้วยกันเท่านั้นศาสนาจะอยู่รอดหรือไม่อยู่รอดก็อยู่ที่พวกเราทุกคนมีความสำคัญด้วยกันทุกคนงั้นการที่เราได้มาฟังธรรมเนี่ยประโยชน์เบื้องต้นเลยเราได้กับตัวเองเรารู้ธรรมะที่พระพุทธเจ้าสอนแล้วชีวิตเราจะดีขึ้นขอรับรองว่าชีวิตดีขึ้นแน่ถ้าเข้าใจสิ่งที่พระพุทธเจ้าสอนแล้วก็ลงมือปฏิบัติจริงๆสิ่งที่เป็นผลพลอยได้ถ้าหากพวกเราศึกษาเข้าใจธรรมะขึ้นมานะก็คือศาสนาจะมีผู้สืบทอดด้วยแต่อย่าคิดว่าผู้สืบทอดศาสนาเป็นพระเท่านั้นทุกคนมีสิทธิ์มีส่วนถ้าเมื่อไรเราภาวนาจนใจของเราเป็นพระถึงโดยสมมติเราจะเป็นคฤหัสถ์แต่โดยเนื้อแท้เราก็สามารถเป็นพระได้ทั้งผู้หญิงผู้ชายมันอยู่ที่ว่าใจเราเข้าใจถึงธรรมไหมถ้าเราเข้าใจถึงธรรมะแล้วก็เป็นพระอันเดียวกันทุกวันนี้เราแบ่งเป็นพระเป็นชีเป็นอุบาสกอุบาสิกาเราแบ่งโดยสมมติโดยเนื้อแท้แล้วมันเป็นสิ่งเดียวกันทั้งหมดก็คือแต่ละคนแต่ละคนที่เราเห็นว่านี่พระนี่โยมนี่ผู้หญิงนี่ผู้ชายนะเป็นพระเป็นโยมเป็นผู้หญิงเป็นผู้ชายโดยสมมุติหรอกโดยเนื้อแท้แล้วมันก็ไม่มีพระไม่มีโยมหรอกไม่มีผู้หญิงมีผู้ชายโดยเนื้อแท้เราจับแยกออกไปนะอย่าไปติดแค่ภาพลวงตาว่านี่ผู้หญิงผู้ชายนี่พระนี่โยมเนื้อจริงตัวจริงของพวกเราทั้งหมดนะมันก็คือสิ่งที่เรียกว่าขันธ์ห้าคือรูปธรรมคือนามธรรมทั้งหมดเลยนี่คนทั้งหลายนั้นไปติดอยู่แค่สมมุติก็เลยคิดว่าเป็นจริงเป็นจังขึ้นมาเบื้องต้นเลยสมมุติขันห้ากลุ่มหนึ่งนะอย่างหลวงพ่อถ้าหลงสมมุตินะนี่ขันห้ากลุ่มนี้เรียกว่าหลวงพ่อประโมทเนี่ยขันห้ากลุ่มนี้เรียกคุณต่อยอะไรนี่ถ้าสติปัญญาเราแก่กล้าพอเราแยกออกไปนะเราก็พบว่าทั้งหลวงพ่อประโมททั้งคุณต่อยนะมันเป็นภาพลวงตาตัวจริงมีสองส่วนนะส่วนที่เป็นรูปธรรมกับส่วนที่เป็นนามธรรมส่วนที่เป็นรูปธรรมก็ประกอบด้วยธาตุต่างๆส่วนที่เป็นนามธรรมก็ประกอบด้วยความรู้สึกนะความรู้สึกสุขรู้สึกทุกข์รู้สึกเฉยๆนี่ส่วนหนึ่งความจําได้ความหมายรู้ส่วนหนึ่งความปรุงดีความปรุงชั่วนะส่วนหนึ่งอย่างกิเลสนี่ก็เป็นความปรุงจิตที่เป็นธรรมชาติที่รู้อารมณ์ก็เป็นอีกอันหนึ่งบรรดาสิ่งที่เรียกว่ารูปธรรมนามธรรมทั้งหลายนะแยกแยกไปเป็นขันธ์ห้าอะไรเงี้ยรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณถ้าเราสามารถแยกออกไปได้แยกสิ่งที่เรียกว่าตัวเราออกเป็นส่วนๆได้แยกออกเป็นรูปธรรมนามธรรมนี่แยกน้อยที่สุดละนะละเอียดขึ้นไปรูปธรรมก็แยกออกเป็นธาตุนามธรรมก็แยกเป็นเวทนาคือความรู้สึกสุขรู้สึกทุกข์รู้สึกเฉยๆสัญญาคือความจําได้ความหมายรู้สังขารคือความปรุงดีปรุงชั่วปรุงกลางๆไม่ดีไม่ชั่วนะจิตซึ่งเป็นธรรมชาติรู้อารมณ์ถ้าเรามีสติปัญญาพอเราสามารถแยกแยะรูปธรรมนามธรรมออกไปได้แล้วเราจะเห็นความจริงว่าในความเป็นจริงแล้วสิ่งที่เป็นตัวตนนั้นไม่มี นะมันไม่มีตัวมีตนมาแต่แรกมันมีแต่ความหลงผิดความสำคัญผิดว่ามีตัวมีตนแล้วหลงสมมุตินั่นเองกลุ่มของขันมารวมตัวกันเป็นอย่างนี้นะถ้าหน้าตาออกมาเป็นอย่างนี้เราก็บอกนี่ผู้ชายนี่ผู้หญิงนะถ้าสมมุติต่อไปก็นี่เป็นพระนี่เป็นโยมอะไรเงี้ยนะสมมุติต่อไปนี่พระองค์นี้ชื่อนี้ชื่อนี้ชื่อนี้โยมคนนี้ชื่อนี้ชื่อนี้นะนี่เรื่องของสมมุติทั้งหมดเลยถ้าเราหัดภาวนานะเราจะเพิกถอนสิ่งที่เป็นสมมุติเราจะดูเข้าไปในตัวจริงๆดูเข้าไปในเนื้อแท้ของสิ่งที่เรียกว่าตัวเราดูไปเพื่ออะไรเพื่อวันหนึ่งเราจะเห็นว่าเห็นความจริงว่าตัวเราไม่มีหรอกพวกเรามีความทุกข์ขึ้นมาได้เพราะมันมีตัวเราอย่างเรารู้สึกว่าร่างกายนี้คือตัวเราพอร่างกายต้องแก่ก็ทุกข์ใช่ไหมไม่อยากแก่ในนี้ก็ผู้หญิงเยอะหลายคนใช่ไหมหลวงพ่อถามหน่อยตีนกาอันแรกขึ้นรู้สึกยังไงสดชื่นไหม ตีนกาอันที่หนึ่งขึ้นรู้สึกยังไงรู้สึกแย่มากเลยใช่ไหมหาทางต่อสู้สู้สุดฤทธิ์สุดเดชเลยทำไงมันจะหายไปอันที่สองใช่ไหมเริ่มหวั่นไหวมากแล้วโอ้ถ้าจะแย่ถ้าจะสู้ไม่ไหวแล้วเพราะอันที่ห้าอันที่หกชักปรุงตกเลยคือถ้าพอมันจะแก่เนี่ยร่างกายมันต้องแก่แล้วใจเรายอมรับไม่ได้เรารู้สึกนี่ตัวเราอ่ะร่างกายนี้คือตัวเรานะพอมันจะแก่เรายอมรับไม่ได้เราก็ทุกข์สิในความเป็นจริงมันต้องแก่ถ้ายอมรับความจริงได้นะยิ่งแก่ก็มีความสุขได้แต่ถ้าเรายอมรับไม่ได้ร่างกายมันแก่เราก็ทนไม่ได้แล้วทุรนทุรายร่างกายมันเจ็บขึ้นมาก็ทนไม่ได้ทุกคนมันต้องเจ็บต้องไข้เท่านั้นนะนี่ถ้าเรายอมรับความจริงได้ร่างกายมันเจ็บร่างกายมันป่วยร่างกายมันจะแตกสลายมันเจ็บหนักแล้วมันจะตายแล้วร่างกายมันเป็นคนเจ็บเราไปยุ่งอะไรกับมันถ้าเรายอมรับความจริงได้ว่าร่างกายมันต้องเจ็บไข้เป็นธรรมดาพอมันเจ็บไข้ขึ้นมานะใจเราไม่หวั่นไหวใจเราไม่ทุกข์ไปด้วยความทุกข์มันอยู่ที่กายเท่านั้นความทุกข์มันไม่เข้ามาถึงใจนะเวลาร่างกายนี้จะตายถ้าเราภาวนาเป็นนะเราดูไปกายมันตายนะนะเราไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรด้วยถ้าเรารู้สึกว่ากายนี้เป็นตัวเราร่างกายจะตายเราก็ทุกข์ด้วยแต่ถ้าเราเห็นความจริงว่าร่างกายไม่ใช่ตัวเราหรอกมันจะแก่มันจะเจ็บมันจะตายเป็นเรื่องตามธรรมชาติธรรมดามันหนีไม่พ้นอ่ะทุกคนต้องเจอทั้งหมดเลยพอใจมันยอมรับความจริงอย่างนี้ได้ใจจะไม่ทุกข์นะมันจะเหลือแต่ทุกข์ทางร่างกายอย่างเดียวเนี่ยเราหัดภาวนานะเพื่อจะได้เห็นความจริงความจริงก็คือร่างกายนี้ไม่ใช่เรานะร่างกายนี้ต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายถ้าใจยอมรับความจริงใจเห็นความจริงได้พอร่างกายจะแก่จะเจ็บจะตายใจจะไม่ทุรนทุรายละใจจะมีความสงบสุขอยู่ไปดูครูบาอาจารย์นะผู้แก่ผู้เฒ่าหลวงพ่อเมื่อก่อนศึกษาอยู่กับครูบาอาจารย์จำนวนมากเลยอายุมากๆเลยแต่ละองค์แก่ๆทั้งนั้นเลยนะอายุตั้ง80 90ขึ้นไปดูแต่ละองค์มีความสุขอย่างไรบางองค์ก็ไม่สบายมากนะอย่างหลวงปู่สุวัฒเป็นอัมพาตนะแต่เดิมก็แข็งแรงดีแล้วรถคว่ำตกลงไปในท้องนาก็เป็นอัมพาตนั่งอยู่บนรถเข็นนะท่านมีความสุขได้ยังไงถ้าเราต้องอยู่ๆวันหนึ่งเกิดอุบัติเหตุเราต้องนั่งรถเข็นเราจะรู้สึกยังไงรู้สึกทนไม่ไหวใช่ไหมเราจะทุกข์เข้าไปกราบท่านแล้วท่านบอกโอ้สุขแท้น้อสุขแท้น้อเราดูท่านสุขได้ยังไงนะท่านเจ็บขนาดนั้นนะท่านพิการเดินไม่ได้แล้วท่านมีความสุขอยู่ได้เพราะใจของท่านมันเป็นอิสระจากร่างกายของท่านนี่พวกเราค่อยๆฝึกนะวันใดใจเราเป็นอิสระจากร่างกายเราไม่ยึดถือในร่างกายเราจะไม่ทุกข์เพราะร่างกายอีกแล้วในส่วนของจิตใจเหมือนกันจิตใจของเราเดี๋ยวก็สุขเดี๋ยวก็ทุกข์เดี๋ยวก็ดีเดี๋ยวก็ร้ายจิตใจนี้ไม่เคยคงที่เลยมีใครที่จิตใจเที่ยงไหมมีใครจิตใจเที่ยงใครเคยมีความสุขตลอดเวลามีไหมใครเคยทุกข์ตลอดเวลามีไหมใครเคยโกรธตลอดเวลามีไหมใครโลภตลอดเวลามีไม่มีเห็นไหมจริงๆแล้วจิตใจนะไม่ว่าจะสุขจะทุกข์จะดีจะชั่วก็เป็นของชั่วคราวอีกนะไม่มีหรอกสุขถาวรแต่พวกเราเที่ยววิ่งหาความสุขตลอดเวลาเรารู้สึกไหมเราอยากได้ความสุขถ้ามีความสุขเราก็อยากให้มันถาวรด้วยเนี่ยเราไม่เข้าใจความจริงของชีวิตนะความจริงของชีวิตคือมันไม่มีสุขจริงหรอกความสุขเป็นภาพลวงตาเล็กๆน้อยๆที่มาขั้นระหว่างความทุกข์เท่านั้นเองเมื่อไรความทุกข์มันลดลงนะเราก็รู้สึกว่ามีความสุขเมื่อไรความทุกข์มันแรงขึ้นเราก็ว่ามันทุกข์นะนี่เราเที่ยวหาความสุขไปเรื่อยๆดิ้นไปเรื่อยใจที่ดิ้นรนนะใจที่ปรุงแต่ง จอันนั้นไม่มีความสุขที่แท้จริงเหมือนคนที่ยังทำงานไม่เสร็จมีงานที่ต้องเป็นห่วงอยู่นะเพราะฉะนั้นหาความสุขที่แท้จริงไม่ได้ไม่เหมือนคนที่ทำงานเสร็จแล้วงานอื่นไม่ต้องทำอีกแล้วนะชีวิตมีความสุขสมบูรณ์อยู่ในตัวเองเนื้อใจของเรานี่มันเต็มไปด้วยความหิวนะมันอยากตลอดเวลานะเดี๋ยวอยากโน้นอยากนี้กระทั่งอยากมาฟังเทศนะพอจะอยากมาฟังเทศก็เริ่มกังวลอีกแล้วจะได้นั่งหน้าหน้าไหมนะอยากมานั่งหน้าหน้านะแต่ว่าอยากมาช้าช้าเห็นไหมความอยากมันขัดแย้งแล้วเห็นไหมอยากมานั่งหน้าหน้านะอยากมาส่งกันบ้านแต่ว่าขี้เกียจออกจากบ้านอยากออกช้าช้าใจเรานะเต็มไปด้วยความอยากพอมีความอยากเกิดขึ้นนะใจเราถูกบีบคั้นตลอดเวลาเลยงั้นเราค่อยๆศึกษานะเราจะเห็นเลยใจนี้เต็มไปด้วยความอยากใจนี้ถูกบีบคั้นอยู่ตลอดเวลาใจไม่ใช่ของที่เที่ยงนะเดี๋ยวก็ดีเดี๋ยวก็ร้ายเดี๋ยวก็สุขเดี๋ยวก็ทุกข์นะเราดูของจริงอย่างนี้นะจิตใจก็หาความสุขที่แท้จริงไม่ได้นะมีความสุขประเดี๋ยวประดาวเดี๋ยวเดียวก็หายไปแล้วนะความสุขในทางโลกนะมันคล้ายๆคนเปียแชร์ใครเคยเล่นแชร์สักถามมาถามตรงๆมีไหมมติครม.ห้ามรัฐวิสาหกิจเล่นแชร์นะมีนะห้ามรายการห้ามรัฐวิสาหกิจนะแต่พวกเราก็เล่นใช่ไหมไม่ต้องยกก็ได้นะเดี๋ยวผู้มิชาเห็นแล้วผู้มิชารู้ว่าเล่นด้วยกันนะเวลาเราเปียแชร์ได้มีความสุขรู้สึกไหมแต่มีความสุขแป๊บเดียวนั้นนะถัดจากนั้นจะต้องส่งแล้วนะไม่มีความสุขละความสุขในโลกเหมือนเปียแชร์นะมีความสุขแวบๆนะเดียวนะโอ้ความทุกข์ตามมาเป็นแถวเลยถามหน่อยหนุ่มๆทั้งหลายนะทั้งหนุ่มมากหนุ่มน้อยคนไหนแต่งงานแล้วช่วยยกมือให้ดูหน่อยนะกล้าหาญหน่อยสารภาพมาไม่ต้องกลัวคนอื่นรู้ไม่ต้องกลัวกิ๊กรู้ว่ามีเมียแล้วนะสังเกตไหมตอนจีบสาวได้ใหม่ๆอ่ะมันรู้สึกยังไงแต่งมาหลายๆปีแล้วรู้สึกยังไงดีด้าเหมือนเดิมไหมไม่มีเลยใช่ไหมทีแรกก็น้องจ้าน้องจ๋าใช่ไหมต่อมาก็อีแก่ทำนองเดียวกันเลยผู้หญิงก็เริ่มพี่จ้าพี่จ๋าใช่ไหมลงท้ายก็ไอ้แก่รวมแล้วมันแก่ทั้งคู่แม้กระทั่งความสุขอย่างนี้นะความสุขในชีวิตครอบครัวนะมือหวาอยู่ชั่วคราวนะแล้วมันก็ผ่านไปไม่มีหรอกความสุขที่ไม่ผ่านไปนะงั้นเราค่อยๆสังเกตที่ใจเรานะใจเราเนี่ยดิ้นรนหาความสุขตลอดเวลาเหมือนจะได้มาแล้วก็หลุดมือไปเป็นอย่างนี้อยู่ตลอดเวลาถ้าเราปรารถนาแต่จะได้ความสุขถาวรความดีถาวรเราอยากได้อะไรที่ถาวรมันเป็นสิ่งซึ่งไม่มีจริงอยากได้ของซึ่งไม่มีจริงมันไม่มีวันสมอยากเราอยากได้มีความสุขถาวรความสุขถาวรไม่มีความสุขมันมีอยู่ชั่วคราวเพราะความสุขเองก็ไม่เที่ยงเห็นไหมเราอยากได้สิ่งซึ่งมันไม่มีมันก็ไม่มีทางได้เพราะเราวนเวียนอยู่ในโลกนะใจเราจะเต็มไปด้วยความอยากอยากจะทำอะไรลงท้ายมันก็คืออยากมีความสุขนั่นแหละนะตะเกียกตะกายหาความสุขแทบไม่ได้เลยเหมือนวิ่งไล่จับเงานะเหมือนจะจับได้แต่ไม่เคยจับได้หรอกใครเคยมีความสุขแล้วถึงอกถึงใจนิรันดรมีไหมมีเหมือนกันแต่ไม่ใช่พวกเราหรอกนะต้องภาวนานะภาวนาจนวันที่ใจมันปล่อยวางแล้วปล่อยวางความยึดถือกายปล่อยวางความยึดถือใจได้มันจะมีความสุขเกิดขึ้นเป็นความสุขที่เป็นอิสระนะไม่ใช่ความสุขที่อิงอาศัยคนอื่นอิงอาศัยสิ่งอื่นความสุขของเราทุกวันนี้เป็นความสุขที่อิงอาศัยคนอื่นอิงอาศัยสิ่งอื่นอยู่ตลอดเวลาใช่มั้ยลองนึกดูซิจริงไหมอย่างเราอยากได้มือถือใช่ไหมไปซื้อมาเนี่ยความสุขเราอิงอาศัยมือถืออันใหม่นี้บางคนไปซื้อรถยนต์มาใช่ไหมความสุขเราอิงอาศัยรถนี้พอรถถูกขีดถูกควรไปหน่อยความสุขหายไปละนี่ความสุขเราต้องอยู่กับคนนี้เราถึงจะมีความสุขอยู่ไม่นานนะเขาก็เปลี่ยนไปเราก็เปลี่ยนไปเหมือนกันใช่ไหมความสุขที่หวังไว้มันก็เลื่อนลอยออกไปอีกละงั้นมนุษย์ทั้งหลายสัตว์ทั้งหลายเนี่ยตะเกียกตะกายหาความสุขอยู่ตลอดเวลาแต่ความสุขนั้นเป็นภาพลวงตานี่เรามาศึกษาจนให้เห็นความจริงนะความจริงของชีวิตนะร่างกายนี้ไม่เที่ยงร่างกายนี้เป็นทุกข์นะร่างกายนี้ทนอยู่ตลอดไปไม่ได้จิตใจนี้ก็ไม่เที่ยงเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาจิตใจนี้มีความทุกข์บีบคั้นอยู่ตลอดเวลาทนอยู่ในสภาวะอันใดหนึ่งไม่ได้สุขตลอดไม่ได้ทุกข์ตลอดไม่ได้ดีตลอดไม่ได้ชั่วตลอดไม่ได้นะนี่เรียกว่ามันทนอยู่ไม่ได้นะแล้วก็มันไม่บังคับไม่ได้นะเราจะสั่งจิตใจให้สุขอย่างเดียวห้ามมันไม่ให้ทุกข์เราก็ทำไม่ได้สั่งให้มันดีอย่างเดียวห้ามมันไม่ให้ชั่วเราก็ทำไม่ได้นี่มันเป็นอนัตตาหมายถึงว่ามันไม่อยู่ในอำนาจบังคับของเรานี่คือความจริงนะความจริงของกายความจริงของใจ นะความจริงของกายความจริงของใจมันก็คือความจริงของสิ่งที่เราเคยหลงว่าเป็นตัวเรานั่นเองนะเราค่อยๆมาเรียนรู้ลงในกายเรียนรู้ลงในใจนะเพื่อให้เห็นความจริงว่าจริงๆทั้งกายทั้งใจนะเต็มไปด้วยความไม่เที่ยงเต็มไปด้วยความบีบคั้นทนอยู่ในภาวะอันใดอันหนึ่งไม่ได้นะไม่ใช่ตัวตนถาวรที่เราจะสั่งได้ตามใจชอบนะตัวตนถาวรไม่มีนะมีแต่ความหลงผิดเป็นคราวๆว่านี่คือเรานี่คือเราเพราะไปหลงสมมตินะพอเรามาดูเนื้อแท้ของมันสิ่งที่เรียกว่าเราสิ่งที่เรียกว่าเรารวมลงมามันก็มีกายกับใจเนี่ยนะดูลงในกายกายก็ไม่ใช่เราจริงนะกายเป็นแค่วัตถุเป็นก้อนธาตุกายไม่ใช่ตัวดีตัววิเศษไม่ใช่ตัวสุขอย่างแท้จริงนะมีความทุกข์บีบคั้นอยู่ตลอดเวลานะจิตใจก็เหมือนกันมีแต่ความแปรปรวนตลอดเวลานะนี่เราดูเพื่อให้เห็นความจริงนะเราจะเห็นเลยทั้งกายทั้งใจเนี่ยไม่เที่ยงเป็นทุกข์แล้วไม่ใช่ตัวตนที่แท้จริงนะอยู่ชั่วคราวทั้งหมดเลยนะร่างกายที่เป็นหนุ่มเป็นสาวอยู่ชั่วคราวก็หายไปนะร่างกายที่แก่อยู่ชั่วคราวก็หายเหมือนกันเห็นไหมทุกอย่างก็เกิดแล้วดับหมดกันจิตใจก็เหมือนกันเกิดแล้วก็ดับทั้งหมดเลยไม่มีหรอกสิ่งที่เรียกว่าตัวตนถาวรนะถ้าเราหัดภาวนาจนเราเห็นอย่างนี้ได้นะใจเราเป็นอิสระใจเราจะไม่ยึดถือในกายยึดถือในใจนะเพราะเรารู้แล้วไม่ใช่ของดีของวิเศษไม่ใช่ของที่ยึดถือไว้ได้เมื่อเราไม่ยึดถือสิ่งใดนะไม่ยึดถือกายไม่ยึดถือใจแล้วเราจะไม่ยึดถือสิ่งใดในโลกอีกการที่เรายึดถือสิ่งทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยมันเนื่องมาจากกายจากใจของเราเองถ้าเราไม่ยึดจากกายยึดใจกระทั่งตัวเองยังไม่ยึดเลยจะไปยึดอะไรอย่างบางคนไปยึดลูกใช่ไหมมีลูกมันเพราะอะไรเพราะมันเป็นลูกของเราใช่ไหมถ้าตัวเราไม่มีนะมันไม่ใช่ลูกของเราละแต่มีหน้าที่เลี้ยงก็เลี้ยงนะอย่ามาอ้างว่าหลวงพ่อประโมทบอกลูกไม่ใช่ของเราไปใส่ถังขยะนะไม่ใช่นะนั่นเข้าอ้างละนะมีภารกิจทางโลกก็ทำไปโดยสมมุตินะไปผลิตมันขึ้นมาแล้วก็ต้องดูแลใช่ไหมต้องอบรมสั่งสอนต้องเลี้ยงดูนั้นโดยสมมุติก็ต้องหลงไปต้องทำงานไปตามสมมุติด้วยความเท่าทันมันนะรู้เท่าทันมันทุกสิ่งทุกอย่างในชีวิตเราเนี่ยของชั่วคราวทั้งหมดนะเรียนเพื่อให้เห็นสิ่งเหล่านี้ให้ได้นะท่านผู้ที่สามารถภาวนาจนเห็นว่าตัวตนถาวรไม่มีสิ่งใดเกิดขึ้นสิ่งนั้นดับไปเป็นธรรมดาท่านเหล่านี้แหละคือพระโสดาบันใครเคยได้ยินชื่อคำว่าพระโสดาบันบ้างมีไหมมีไหมมีไหมมีไหมมีไหมนี่ได้ยินทั้งนั้นแหละนะรู้ไหมเป็นยังไงพระโสดาบันมีอะไรนะโสดาบันพระโสดาบันมีศีลศีลบริบูรณ์นะพวกเรามีศีลบริบูรณ์ไหมศีลข้อไหนรักษายากที่สุดโอ้ข้อสี่แม่ตอบฉะฉานถูกต้องเลยสิ่งข้อสี่รักษายากที่สุดเลยด่างพร้อยง่ายนะ สิ่งข้อสี่มุสาเนี่ยมันไม่ใช่ก็แค่กูหกมุสานะมันคลุมไปถึงสอดเสียดเนี่ยสอดเสียดคือยุให้เขาทะเลาะกันยุทางนี้ทียุทางนี้ทีสอดเสียดนะพูดคำหยาบพูดคำหยาบก็ศีลด่างพร้อยพูดเพ้อเจ้อพูดเพ้อเจ้อก็ศีลด่างพร้อยพูดเพ้อเจ้อเป็นยังไงพูดในสิ่งที่ไม่จำเป็นต้องพูดนะมีไหมวันหนึ่งวันหนึ่งมีไหมเยอะมากเลยนะบางคนบอกมากกว่าพูดความจริงอีกนะงั้นศีลข้อสี่รักษายากนะพระโสดาบันมีศีลนะท่านมีศีลเพราะว่าท่านจิตใจของท่านภาวนามาดีนะสติมันรวดเร็วกว่าพวกเราเพราะกิเลสมันเกิดเนี่ยท่านรู้ทันละนะกิเลสหยาบเกิดขึ้นนะรู้ทันคนเราทำผิดศีลได้เพราะว่าถูกกิเลสครอบงำนะเพราะฉะนั้นเราค่อยๆฝึกนะวันหนึ่งจะได้เป็นพระโสดาบันหัดรักษาศีลไว้ก่อนทีแรกเรายังไม่มีศีลอัตโนมัติหรอกนะไม่ใช่ศีลของพระอริยะยังเป็นศีลของชาวบ้านธรรมดาอยู่ตั้งใจรักษาศีล5ไว้ก่อนศีลเป็นเครื่องมือขัดเกลากิเลสอย่างหยาบๆทุกคนต้องมีกิเลสอย่างหยาบทั้งนั้นแหละโกรธแรงๆใครเคยโกรธแรงๆไหมใครเคยโลภแรงๆไหมก็มีทุกคนเหรอใช่ไหมเวลาที่เราถูกความโกรธครอบงำเนี่ยถ้าเราไม่มีสติรู้ทันจิตใจตัวเองนะเราผิดศีลง่ายพอถูกความโกรธครอบงำเราก็ไปกระแนะกระแหนเขาเนี่ยนี่อย่างอ่อนๆใช่ไหมไปประชดประชันกระแทกโครมครามนะเดินกระแทกส้นเท้าอะไรเงี้ยนะรุนแรงขึ้นมาก็ไปด่าเขาไปยุให้เขาเสียหายไปว่าเขาอะไรเงี้ยหรือไปทำร้ายร่างกายเขาเนี่ยนี่เพราะโทสะครอบงำจิตได้นะศีลเราก็ด่างพร้อยง่ายเพราะโลภะครอบงำจิตนะศีลก็ด่างพร้อยง่ายคนเราไปขโมยเขาได้ไปเป็นชู้เขาได้นะไปยักยอกเขาได้อะไรนี่ก็เพราะโลภะครอบงำจิตนะงั้นถ้าเราอยากจะรักษาศีลให้ดีนะไม่ใช่แค่มาถึงก็อาราธนาศีลนะพอเจอหน้าพระเนี่ยโยมชอบมากเลย จอหน้าพระหน้าอารัธนาศีลพออารัธนาเสร็จก็ได้เวลาฟังธรรมคุยกันจ๊อกแจ๊กๆเลยพูดเพ้อเจ้อแล้วศีลเริ่มหายไปแล้วนะงั้นเราตั้งใจนะเราค่อยๆฝึกวิธีที่ฝึกให้เรามีศีลเนี่ยไม่ยากเท่าไหร่หรอกเราคอยมีสติรู้ทันใจตัวเองไว้นะที่เรียกเคยได้ยินคำว่าดูจิตดูจิตไหมดูจิตเนี่ยทำให้เกิดศีลนะดูจิตทำให้เกิดสมาธิดูจิตทำให้เกิดปัญญาก็ได้นะแต่ส่วนใหญ่ไปไม่ค่อยถึงปัญญานะไปได้แค่สมาธิส่วนใหญ่เพราะปัญญาเนี่ยทำยากไม่ว่าฝึกมาแนวไหนนะส่วนมากไม่ค่อยขึ้นปัญญาที่แท้จริงนะพระอริยะเลยขาดแคลนส่วนมากได้แค่สมาธินะทุกแนวทุกสายนะกระทั่งไปดูจิตดูใจดูไปดูไปใจไปอยู่ในความว่างเนี่ยอย่างนี้ไปติดสมถะแล้วนี่เราหัดรู้ทันจิตตัวเองบ่อยๆกิเลสอะไรเกิดขึ้นที่จิตคอยรู้ทันไว้นะนี่ลงมือถึงภาคปฏิบัติแล้วนะฝากให้พวกเราไปลองฝึกดูจิตดูใจตัวเองดูการดูจิตดูใจตัวเองนะเป็นวิธีทำกรรมฐานที่ง่ายๆนะสำหรับคนซึ่งทำงานที่ต้องคิดทั้งวันอยู่แล้วพวกเรานะวันหนึ่งวุ่นวายมากมายนะมีเรื่องต้องคิดมีเรื่องปวดหัวเยอะแยะไปหมดเลยเราไม่มีเวลานั่งสมาธินานๆ นะเราไม่มีเวลาเดินจงกรมวันละหลายๆชั่วโมงนะเราก็ทำกรรมฐานเท่าที่เราทำได้นะคือการหัดสังเกตจิตใจตัวเองไปคล้ายๆนะคล้ายๆเหมือนคนจีนสมัยก่อนมาอยู่เมืองไทยนะประเภทเสือผืนหมอนใบอะไรเนี้ยนะเรายังยากจนอยู่นะกว่าจะหาเงินได้แต่ละบาทแต่ละสตางค์หายากนะค่อยสะสมไปสะสมไปต่อไปก็รวยขึ้นมานะหากินง่ายขึ้นง่ายขึ้นการภาวนาก็เหมือนกันนะพวกเราตอนนี้ยังยากจนอยู่นะเราทำฌานก็ไม่เป็นนะจะเข้าฌานอย่างที่คนสมัยก่อนหรือครูบาอาจารย์รุ่นผู้หลักผู้ใหญ่ท่านทำสมาธิกันหลายๆปีบางองค์ทำตั้งหลายปีทำสมาธิอยู่นั้นให้พวกเราไปนั่งสมาธิพอตกค่ำไปนั่งสมาธิก็นั่งหลับเลยเพราะว่าเหนื่อยเต็มทีแล้วนะงั้นเราก็ภาวนาแบบคนยากคนจนไปนะเก็บเล็กผสมน้อยไปเรื่อยเลยให้มีสติไว้นะมีสติรู้ทันใจตัวเองไปเรื่อยๆนะอย่างใจมันโลภขึ้นมารู้ทันใจมันโกรธขึ้นมารู้ทันนะใจมันฟุ้งซ่านรู้ทันใจมันหดหู่ก็รู้ทันใจมันสุขใจมันทุกข์คอยรู้ทันบ่อยๆถ้าเรารู้ทันจิตใจตัวเองนะการรักษาศีลจะง่ายนะเพราะหลวงพ่อบอกแล้วนะคนเราทำผิดศีลได้เพราะกิเลสครอบงำใจเราได้ถ้ากิเลสครอบงำจิตใจไม่ได้ไม่ผิดศีลหรอกนะงั้นเราคอยมีสตินะคอยรู้ทันใจของตัวเองเรื่อยเลยความโกรธเกิดขึ้นรู้ทันนะวิธีรู้ทันความโกรธให้ความโกรธเกิดขึ้นก่อนนะแล้วค่อยรู้ว่าจิตโกรธนะเวลาที่เราจะดูจิตดูใจเราอย่าไปดักจ้องไว้ก่อนบางคนไปจ้องรอดูว่าเมื่อไหร่จิตจะมีปฏิกิริยาอะไรขึ้นมาถ้าเราไปจ้องไว้เนี่ยจิตจะนิ่งๆทื่อๆไม่มีอะไรให้ดูเลยเพราะฉะนั้นการดูจิตที่ดีเนี่ยปล่อยให้ความรู้สึกเกิดขึ้นก่อนแล้วค่อยตามรู้เอานะมันโกรธขึ้นมาอ้อมันโกรธขึ้นมาแล้วนะมีคำว่าแล้วด้วยมันโกรธขึ้นมาแล้วเรารู้ทันนะจิตมันโกรธขึ้นมามันอยากแล้วมันเห็นสาวแล้วมันอยากจีบเขาเนี่ยรู้ว่ามันอยากแล้วนะนี่ความอยากเกิดขึ้นก่อนเรารู้ว่าอยากความโกรธเกิดขึ้นก่อนเรารู้ว่าโกรธนะใจลอยไปก่อนเรารู้ว่าใจลอยฟุ้งซ่านไปก่อนเรารู้ว่าฟุ้งซ่านหดหู่ไปก่อนเรารู้ว่าหดหู่นะเนี่ยให้ความรู้สึกมันเกิดขึ้นก่อนอย่าไปดักดูนะถ้าเราดักดูแล้วก็มันจะไม่มีอะไรให้ดูทุกอย่างจะนิ่งไปหมดนะอย่างของคุณผู้ชายนั้นนะภาวนาชอบดักดูนะไปรอดูจ้องไว้เงี้ยจ้องจ้องว่าเมื่อไหร่จะมีอะไรโผล่ไม่มีอะไรโผล่มันจะนิ่งไปหมดเลยนะแล้วปล่อยให้จิตมันทำงานตามธรรมชาตินะให้ตาหูจมูกลิ้นกายใจกระทบอารมณ์ไปตามธรรมชาติธรรมดานี่แหละพอกระทบอารมณ์แล้วมันจะเกิดปฏิกิริยาขึ้นมาเกิดสุขเกิดทุกข์นะเกิดกุศลเกิดอกุศลเกิดยินดีเกิดยินร้ายขึ้นมาเราค่อยมีสติตามรู้มันนะเช่นโกรธขึ้นมาแล้วรู้ว่าโกรธโลภขึ้นมาแล้วรู้ว่าโลภนะรู้แล้วทำอะไรอีกไหมรู้แล้วไม่ต้องทำอะไรรู้เฉยๆเราภาวนาไม่ใช่เพื่อให้จิตดีถาวรนะเพราะเรารู้แล้วว่าดีไม่มีถาวรหรอกเราไม่ได้ภาวนาเอาความสุขถาวรเพราะเรารู้อยู่นะว่าความสุขถาวรไม่มีเราภาวนาเพื่อให้เห็นว่าสิ่งใดเกิดขึ้นสิ่งนั้นก็ดับไปเพราะพระโสดาบันท่านเห็นอย่างนี้นะพระโสดาบันท่านเห็นว่าสิ่งใดเกิดขึ้นสิ่งนั้นดับไปเป็นธรรมดางั้นเราคอยมีสติรู้ทันในใจเรานะเดี๋ยวสุขเกิดเดี๋ยวทุกข์เกิดเดี๋ยวเฉยๆเกิดนะเดี๋ยวดีเกิดเดี๋ยวชั่วเกิดชั่วก็แยกแยะออกไปนะเป็นโกรธเป็นโลภเป็นหลงนะเป็นฟุ้งซ่านเป็นหดหู่เป็นลังเลสงสัยนะนี่นานาชนิดนะอะไรเกิดขึ้นเรารู้ลูกเดียวพอเรารู้ลูกเดียวนะเราจะเห็นเลยว่าทุกอย่างมาแล้วก็ไปจริงๆความโกรธก็อยู่ชั่วคราวนะพอความโกรธเกิดขึ้นเรามีสติรู้ทันความโกรธก็หายไปความโลภเกิดขึ้นเรามีสติรู้ทันความโลภก็หายไป ความทุกข์เกิดขึ้นเรามีสติรู้ทันความทุกข์จะหายไปความสุขเกิดขึ้นมีสติรู้ทันต้องหายไหมไม่จำเป็นเพราะว่าความสุขไม่ใช่กิเลสนะถ้าเมื่อไหร่เป็นกิเลสนะเรามีสติรู้ทันกิเลสเมื่อไหร่กิเลสจะดับทันทีเลยแต่อย่างจิตใจเราเป็นบุญเป็นกุศลเรามีสติรู้ว่าจิตเป็นบุญเป็นกุศลอยู่ไม่จำเป็นต้องดับนะแต่ถ้าดูไปเรื่อยถึงจุดหนึ่งก็ต้องดับจิตที่เป็นกุศลเกิดแล้วก็ดับแล้วก็กลายเป็นจิตอกุศลนี่เราฝึกดูอย่างนี้เรื่อยต่อไปพอกิเลสอะไรไหวแวบขึ้นในจิตเรามีสติรู้ทันกิเลสจะครอบงำจิตไม่ได้เราจะไม่ทำผิดศีลโดยอัตโนมัตินะนี่เราจะได้ศีลขึ้นมาแล้วการที่เรามีสติรู้ทันจิตบ่อยๆนะจิตไหลไปแวบรู้สึกจิตไหลไปแวบรู้สึกปกตินั้นจิตของเราไหลอยู่ตลอดเวลานะจิตเราวิ่งไปโน่นวิ่งไปนี้ใครเห็นตัวนี้บ้างนะฝึกมาใครฝึกกับหลวงพ่อมานานๆบ้างมีไหมในห้องนี้เห็นไหมจิตวิ่งไปวิ่งมาได้นะจิตหลงไปทางตารู้จักไหมจิตหลงไปทางตาเวลามันไปดูอะไรนะมันจะวิ่งไปอยู่ตรงที่มันดูเอาทุกคนช่วยกันดูเอาดูพระพุทธรูปองค์นี้ดูซินี่เป็นพระจำลองพระที่ไหนสังเกตไหมตอนที่เราจดจ่อในการดูพระพุทธรูปองค์นี้เราลืมตัวเราเองรู้สึกไหมใจเราวิ่งไปอยู่ที่พระนึกออกไหมต่อไปดูอะไรดีอ้าวดูครูบาอานั่งอยู่นั่นนี่ครูบาอาเขินเป็นเหมือนกันนะสังเกตไหมตอนที่เราดูครูบาอาเราจะลืมตัวเราเองเนี่ยจิตเราหลงไปแล้วนะมันหลงไปข้างนอกมันไหลไปไหลไปดูไหลไปฟังไหลไปคิดนะเวลาเราคิดจิตจะไหลไปคิดนะไปรู้เรื่องที่คิดแต่ลืมกายลืมใจพอละโยมไม่ต้องดูครูบาอามากนะต่อไปนี้หันมาดูตัวเองได้ละหลวงพ่อลืมบอกไปว่าให้เลิกดูได้นะบางคนยังดูไม่เลิกนะดูไปเรื่อยๆเดี๋ยวจะกลายเป็นกสิณนะจะเห็นครูบาตัวใสขึ้นเรื่อยๆกลายเป็นดวงแก้วอะไรเงี้ยนั่นคือกสิณแล้วนะเป็นสมถะกรรมฐานเวลาที่เราไปฟังนะจิตเราก็ไหลไปฟังลืมตัวเองเวลาเราดูจิตก็ไหลไปดูลืมตัวเองอย่างเมื่อกี้ดูพระพุทธรูปจิตไหลไปอยู่ที่พระพุทธรูปลืมตัวเองเวลานั่งฟังหลวงพ่อพูดสังเกตไหมเราไม่ได้ฟังอย่างเดียวเราฟังไปเราคิดไปฟังสลับกับคิดเห็นไหมไม่ได้ฟังอย่างเดียวฟังแล้วก็คิดฟังแล้วก็คิดสลับกันอยู่อย่างนี้ตลอดเวลาเรามีสติรู้ทันนะจิตหนีไปคิดแล้วเวลาที่จิตหนีไปคิดเนี่ยมันรู้เรื่องที่คิดแต่มันลืมกายลืมใจเมื่อไรลืมกายเมื่อไรลืมใจนะจิตฟุ้งไปหมดแล้วจิตฟุ้งซ่านแล้วจิตลืมตัวเองไม่อยู่กับเนื้อกับตัวนะงั้นเรามีสตินะรู้ทันจิตไว้จิตวิ่งไปดูรู้ทันว่าจิตวิ่งไปดูจิตจะตั้งมั่นนะมีสมาธิขึ้นมาแล้วอยู่กับเนื้อกับตัวแล้วไม่ลืมตัวจิตไปฟังนะเราเห็นจิตไหลไปฟังเรารู้ทันนะจิตก็จะตั้งมั่นขึ้นมาจิตใจกลับมาอยู่กับเนื้อกับตัวไม่ลืมเนื้อลืมตัวเวลาจิตไปคิดเรารู้ทันว่าจิตหนีไปคิดแล้วนะจิตจะตั้งมั่นขึ้นมาเองนะจิตใจมันก็อยู่กับเนื้อกับตัวการที่จิตใจเราอยู่กับเนื้อกับตัวนี่แหละเรียกว่าจิตมันมีสมาธินะสมาธิไม่ใช่แค่เรื่องนั่งสมาธิหลับหูหลับตาอะไรนะอันนั้นก็สมาธิแต่เป็นสมาธิในขั้นลึกนะเอาไว้สำหรับเป็นที่พักผ่อนนะอัปปนาสมาธิเอาไว้พักผ่อนสมาธิที่พวกเราจะใช้เดินปัญญานี่เขาเรียกว่าคณิกะสมาธิสมาธิชั่วขณะเท่านั้นเองเรามีสติรู้ทันจิตที่หลงไปทางตาหูจมูกลิ้นกายใจจิตไหลไปปั๊บรู้ทันนะจิตจะเกิดสมาธิคือจิตจะตั้งมั่นขึ้นแวบหนึ่งแวบเดียวเท่านี้แหละพอแล้วนะคนโบราณเคยสอนนะว่าจิตตั้งมั่นชั่วอะไรนะช้างกระดิกหูงูแลบลิ้นเห็นไหมได้บุญมากยิ่งกว่าไปสร้างวัดทั้งวัดอีกเคยได้ยินบ้างไหมเคยได้ยินไหมสำนวนช้างกระดิกหูงูแลบลิ้นหรืองูกระดิกหูช้างแลบลิ้นนะคงไม่ใช่เนาะมันชั่วแวบเดียวนั่นคือถ้าใจเรามีสมาธินะรู้ตัวขึ้นมาทีละแวบเดียวได้บุญเยอะนะได้บุญเยอะกว่ายิ่งจะมาทำบุญใส่บาตรอะไรนะนั่นก็ดีแล้วล่ะแต่ถ้าใจมีสมาธินะเป็นบุญที่สูงกว่านั้นอีกนะเพราะฉะนั้นเราอยากได้บุญเยอะๆนะหรือถ้าอยากยิ่งกว่านั้นคือจะภาวนาใจเราไหลไปเราคอยรู้ใจเราไหลไปคอยรู้รู้ท่านจิตตัวเองนี่แหละจิตจะตั้งมั่นขึ้นมานะแต่ตั้งทีละแวบรู้สึกแวบไหลไปอีกรู้สึกอีกแวบไหลไปอีกนะรู้สึกอย่างนี้เรื่อยๆต่อไปกระแสที่มันวิ่งไปไกลๆความรุนแรงในการที่จิตมันถูกผลักดันถูกตัณหาผลักดันอย่างรุนแรงให้วิ่งตะครุบอารมณ์นะมันจะค่อยๆอ่อนลงนะตัณหามันจะว่าอ่อนลงนะจิตจะวิ่งน้อยลงน้อยลงน้อยลงในสุดจิตก็หยุดรู้เนื้อรู้ตัวอยู่ได้นะเนี่ยจิตเรามีสมาธิตั้งมั่นนะพอจิตมันตั้งมั่นแล้วบางคนสบายนะ หัดภาวนาไปนะดูจิตดูใจไปใจไหลไปรู้ใจไหลไปรู้ในสุดใจไม่ไหลไปไหนใจสบายอยู่อย่างนั้นอันนั้นได้แค่สมถะนะยังไม่พอยังไม่พอที่จะพ้นทุกข์ได้จริงหรอกนะเราต้องฝึกให้เกิดปัญญาต่อไปดูจิตดูใจไม่ใช่ทำวิปัสสนาอย่างเดียวนะเราต้องระมัดระวังหลายคนได้ยินหลวงพ่อสอนเรื่องดูจิตดูจิตนึกว่าดูจิตเป็นวิปัสสนานะมันเป็นได้ทั้งศีลทั้งสมาธิทั้งปัญญานะต้องดูให้ถูกแต่ละอันต่างกันนะดูให้เกิดศีลเนี่ยถ้ากิเลสเกิดเรารู้ทันนะกิเลสครอบงำจิตไม่ได้จิตไม่ผิดศีลละนะเรามีสติรู้ทันจิตนะจิตไหลไปไหลมาไหลไปไหลมาหลงไปหลงมานะมีสติรู้ทันจิตก็ตั้งมั่นจิตใจอยู่กับเนื้อกับตัวจิตที่มีสมาธิคือจิตที่อยู่กับเนื้อกับตัวไม่ลืมตัวเองพวกเราสังเกตไหมจิตเราลืมตัวเองตลอดเวลาเวลาไปดูเราก็ลืมตัวเองเวลาไปฟังก็ลืมตัวเองเวลาไปคิดเราก็ลืมตัวเองนะดูออกไหมตัวนี้อ้าวทุกคนช่วยกันคิดเข้าแล้วดูซิลืมตัวเองจริงไหมวันนี้วันอะไรวันจันทร์วันจันทร์เห็นไหมถูกหลอกนิดเดียวก็คิดแล้วเห็นไหม แค่ได้ยินว่าวันนี้วันอะไรวันอะไรนะเวลาที่เราไปคิดสังเกตไหมเราจะลืมตัวเราเองนะใจมันฟุ้งละถ้าเรารู้ทันนะใจไหลไปรู้ใจไหลไปรู้ใจมันจะตั้งมั่นขึ้นมานะถัดจากนั้นมาเดินปัญญาการเดินปัญญาเนี่ยคือการเรียนรู้ความจริงของสิ่งที่เคยเห็นว่าเป็นตัวเราสิ่งที่เคยเห็นว่าเป็นตัวเราก็คือรูปธรรมนามธรรมที่เคยบอกแล้วนั่นนะสิ่งที่เคยเห็นว่าเป็นตัวเราจะเรียกแยกออกไปละเอียดหน่อยก็เป็นขันธ์ห้าบางทีก็แยกออกเป็นอายตนะ6บางทีก็แยกเป็นธาตุ18บางทีแยกเป็นอินทรีย์22นะแล้วแต่จะแยกนะรวมความแล้วอย่างน้อยต้องแยกเป็น2อันรูปธรรมกับนามธรรมแยกแล้วจะได้อะไรถ้าแยกแล้วเราจะเห็นว่าแต่ละตัวไม่ใช่ตัวเราหรอกถ้ามันมารวมกันอยู่เมื่อไหร่นะมันสำคัญมั่นหมายผิดๆได้ง่ายว่าเป็นตัวเรานะเพราะฉะนั้นเวลาที่เราจะดูจิตดูใจแล้วเราจะหัดแยกไปเรื่อยๆนะขั้นแรกเลยนะเราอาจจะทำกรรมฐานอะไรสักอย่างหนึ่งก็ได้นะจะพุทโธก็ได้จะหายใจก็ได้จะดูท้องพองยุบก็ได้จะเดินจงกรมก็ได้นะทำกรรมฐานขึ้นมาสักอันหนึ่งก่อนนะแล้วค่อยๆรู้สึกไปอย่างเราสมมติเรานั่งหายใจอยู่นะนั่งหายใจเข้านั่งหายใจออกหรือนั่งดูท้องฟองยุบอยู่นั่งทำจังหวะอย่างหลวงพ่อเทียนนะอะไรก็ได้นะเหมือนกันหมดเลยนะไม่ได้มีความต่างนะไม่ใช่สำนักไหนดีกว่าสำนักไหนหรอกถ้าทำถูกก็ใช้ได้ทั้งหมดเหมือนกันถ้าทำผิดก็คือไม่ได้เหมือนกันนั่นแหละนะไม่ดีไม่เลวกว่ากันหรอกงั้นเราเคยชินอย่างไหนนะเราเคยฝึกมาใหญ่เราฝึกต่อไม่ต้องล้มของเก่านะเคยพุทโธก็พุทโธไปพุทโธเป็นความคิดพุทโธเราก็รู้ทันว่าจิตมันหนีไปคิดนะพุทโธพุทโธนะสมมติเราหัดพุทโธอยู่พุทโธพุทโธจิตไหลไปคิดเรารู้แล้วนะเราจะเห็นเลยว่าจิตนี้บังคับไม่ได้นะนี่การที่เราจะเห็นความจริงการที่เจริญปัญญานะต้องเห็นรูปเห็นนามเห็นขันธ์ห้านะมันแสดงไตรลักษณ์ถ้ามันแสดงไตรลักษณ์ได้นั่นแหละถึงจะเรียกว่าเจริญปัญญาถ้าลำพังเห็นรูปเห็นนามเห็นกายเห็นใจแต่เห็นอย่างทื่อๆเห็นอย่างซื่อบื้อไม่เห็นไตรลักษณ์ไม่เรียกว่าวิปัสสนาจำไว้นะวิปัสสนาต้องเห็นความเป็นไตรลักษณ์งั้นอย่างบางคนดูท้องพองยุบบอกว่าทำวิปัสสนาดูท้องพองยุบเห็นแต่ท้องนะจิตไปเพ่งนิ่งอยู่ที่ท้องจิตสงบอยู่ที่ท้องไม่ใช่วิปัสสนานะถ้าจะเป็นวิปัสสนาเนี่ยค่อยสังเกตไปรูปที่พองรูปที่ยุบนะรูปที่พองก็อันนึงรูปที่ยุบก็อันนึงจิตที่เป็นคนดูนี่อีกอันนึงนะหรือคนไหนหายใจเข้าหายใจออกก็เห็นร่างกายมันหายใจจิตเป็นคนดูคนไหนไปขยับไม้ขยับมืออย่างสายหลวงพ่อเทียนนะเห็นร่างกายเคลื่อนไหวจิตเป็นคนดูนะว่าคนไหนไปเดินจงกรมร่างกายมันเดินจิตเป็นคนดูค่อยๆฝึกอย่างนี้เรื่อยๆนะเพราะฉะนั้นทุกก้าวที่เราเดินนะเราค่อยเห็นไปร่างกายมันเดินนะใจเราเป็นแค่คนรู้คนดูฝึกอย่างนี้เรื่อยๆไปนะต่อไปมันจะเริ่มแยกออกไปมันจะเห็นว่ากายก็อยู่ส่วนหนึ่งนะจิตอยู่ส่วนหนึ่งคนละอันกันนะนี่แยกได้2อันละส่วนง่ายๆเลยพวกเรานั่งไปอย่างเนี้ยนั่งไปแล้วก็ค่อยรู้สึกตัวอย่าไปนั่งให้เคลิ้มหลายคนชอบนั่งพอนั่งก็น้อมใจให้เคลิ้มอย่างนั้นเป็นฝึกให้มีโมหะไม่ใช่ฝึกให้เกิดปัญญานะถ้าอยากให้ฝึกให้เกิดปัญญานะพอจิตใจเราตั้งมั่นอยู่กับเนื้อกับตัวแล้วมีสมาธิไม่ลืมเนื้อลืมตัวแล้วนะนั่งสมาธินั่งอยู่อย่างนี้แหละนะแล้วก็ดูไปร่างกายที่นั่งอยู่นี่นะเป็นสิ่งที่จิตไปรู้เข้านะค่อยๆฝึกไปอย่างนี้นะร่างกายที่นั่งอยู่เนี่ยจิตมันรู้ร่างกายที่ยืนที่เดินที่นั่งที่นอนเนี่ยเป็นสิ่งที่จิตไปรู้เข้าร่างกายที่หายใจเข้าหายใจออกเนี่ยเป็นสิ่งที่จิตไปรู้เข้านะร่างกายที่พองที่ยุบนี่ก็สิ่งที่จิตไปรู้เข้าค่อยฝึกอย่างนี้เราจะเห็นว่าร่างกายเป็นของที่จิตไปรู้เป็นสิ่งที่ถูกรู้ถูกดูนะ พอจิตมันตั้งมั่นเป็นผู้รู้ผู้ดูขึ้นมาแล้วเนี่ยมันจะเห็นทันทีว่าร่างกายที่กำลังหายใจอยู่ร่างกายที่พองยุบอยู่ร่างกายที่เคลื่อนไหวที่หยุดนิ่งอยู่ร่างกายที่ยืนเดินนั่งนอนอยู่ไม่ใช่ตัวเราเห็นทันทีเลยนะจะเห็นทันทีเลยว่ามันไม่ใช่ตัวเราหรอกมันเป็นวัตถุมันเป็นก้อนธาตุมันเหมือนหุ่นยนต์ตัวหนึ่งที่เคลื่อนไหวได้จิตมันเป็นแค่คนดูนะเพราะงั้นค่อยๆฝึกไปนะฝึกแยกไปแยกกายแยกใจก่อนทีแรกง่ายที่สุดละถัดจากนั้นนะค่อยๆฝึกต่อไปอย่างเรานั่งอยู่เงี้ยเราเห็นร่างกายมันนั่งใจเป็นคนดูพอนั่งไปนานๆมันเมื่อยใครเมื่อยบ้างตอนนี้ลองดูสิร่างกายยังไม่ได้เคลื่อนไหวใช่ไหมความเมื่อยเนี่ยแอบเข้ามาอยู่ในร่างกายความเมื่อยกับร่างกายเป็นคนละอย่างกันเป็นคนละสิ่งกันเป็นคนละขันกันนะค่อยๆดูไปนะเราจะเห็นร่างกายมันก็ยังอยู่นิ่งๆนะร่างกายยังไม่ได้ขยับเลยนั่งมาตั้งแต่แรกยังไม่ได้เปลี่ยนอิริยาบถเลยทีแรกไม่เมื่อยใช่ไหมอยู่ๆไปนั่งไปนั่งไปความเมื่อยแทรกเข้ามานี่ความเมื่อยกับร่างกายเนี้ยคนละอันกันความเมื่อยที่แทรกเข้ามานี่ก็เป็นสิ่งที่จิตไปรู้เข้าอีกความเมื่อยกับจิตก็เป็นคนละอันกันนะก็จะเริ่มเห็นละนะหัดทีแรกก็เห็นกายอยู่ส่วนหนึ่งจิตอยู่ส่วนหนึ่งนะคนละอันกันนั่งดูมันไปดูไปดูไปพอมันปวดมันเมื่อยขึ้นมาดูลงไปอีกความปวดความเมื่อยก็ไม่ใช่ร่างกายเป็นสิ่งที่แทรกเข้ามาทีหลังนะจิตก็เป็นผู้รู้ผู้ดูอยู่นี่เราแยกได้สามขันธ์แล้วนะแยกรูปขันธ์นะคือตัวกายนี้แยกเวทนาขันธ์คือความรู้สึกสุขทุกข์เนี่ยแยกจิตวิญญาณขันธ์นะนี่แยกได้สามขันธ์ละนั่งไปนั่งไปนะมันปวดมากขึ้นมากขึ้นใจจะกระสับกระส่ายนะใจจะกระสับกระส่ายตอนนี้มีใครนั่งจนเมื่อยกระสับกระส่ายบ้างมีไหมเนี่ยเริ่มมีแล้วใช่ไหมยิ่งถ้านั่งที่ท่าที่ทรมานมากๆนะจะกระสับกระส่ายเร็วแล้วค่อยดูไปอีกความกระสับกระส่ายเนี่ยนะเป็นสิ่งที่แปลกปลอมเข้ามาอีกนะคล้ายๆความเมื่อยเหมือนกันนะแต่ความเมื่อยมันแปลกปลอมเข้ามาในร่างกายนะความกระสับกระส่ายมันแปลกปลอมเข้ามาในใจนะความกระสับกระส่ายเป็นอีกขันธ์หนึ่งนะเป็นอีกสภาพหนึ่งเป็นอีกสภาวะหนึ่งนะมันไม่ใช่จิตมันไม่ใช่กายแล้วก็มันไม่ใช่ความเมื่อยด้วยนะนี่ค่อยดูไปนะในที่สุดเราจะแยกขันธ์ออกมาได้เยอะแยะเลยนะกายอยู่ส่วนหนึ่งนะรูปอยู่ส่วนหนึ่งเวทนาคือความสุขความทุกข์ความปวดความเมื่อยนี่อันหนึ่งนะความปรุงเช่นใจที่กระสับกระส่ายนะใจที่สงบใจที่ฟุ้งซ่านใจที่ดีใจที่ร้ายใจที่อิจฉาใจที่โกรธใจที่โลภเนี่ยอันนี้เป็นอีกอันหนึ่งนะแล้วก็จิตที่เป็นคนรู้ทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นนะนี่ก็เป็นอีกอันหนึ่งค่อยๆฝึกนะค่อยฝึกแยกไปพอเราแยกรูปแยกนามออกไปเรื่อยๆแล้วต่อไปเราจะเห็นเลยร่างกายที่นั่งอยู่นี้ไม่ใช่เราหรอกนะเป็นวัตถุเป็นก้อนธาตุเอามาตั้งไว้ชั่วครั้งชั่วคราวเดี๋ยวก็เปลี่ยนอิริยาบถไปแล้วเป็นวัตถุที่ไม่คงที่มีธาตุไหลเข้ามีธาตุไหลออกตลอดเวลาหายใจเข้าแล้วก็หายใจออกหายใจออกแล้วก็หายใจเข้ากินอาหารแล้วก็ขับถ่ายนะนี่มีธาตุหมุนไปเรื่อยเลยเป็นวัตถุเท่านั้นเองนะเรายืมโลกมาใช้ชั่วครั้งชั่วคราวมันเป็นแค่ก้อนธาตุเป็นแค่วัตถุนะนี่ภาวนาไปนะในสุดเห็นในร่างกายมันไม่ใช่ตัวตนที่แท้จริงหรอกไม่ใช่คนไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่เราไม่ใช่เขาอะไรนะเป็นแค่วัตถุเท่านั้นเองนะเป็นธาตุที่ไหลเข้าไหลออกหมุนเวียนเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยถึงจุดหนึ่งธาตุมันจะแตกถ้าเห็นธาตุมันจะแตกแล้วจะตายแล้วนะโดยสมมุติเรียกว่ามันจะตายในความเป็นจริงคือธาตุมันจะแตกแล้วนะมันจะเปลี่ยนสภาพไปมันจะไม่เป็นคงรูปอยู่เป็นมนุษย์อย่างนี้แล้วนะธาตุมันแตกเราไม่ได้เดือดร้อนนะธาตุมันแตกไม่ใช่เราแตกเนี่ยนะเพราะมันไม่ใช่ตัวเรานะนี่ค่อยฝึกนะจนปัญญามันเกิดเราจะไม่ทุกข์เพราะความแก่ความเจ็บความตายอีกต่อไปในจิตใจเราก็เหมือนกันเราจะเห็นเลยความสุขความทุกข์มันมาแล้วมันก็ไปนะความโลภความโกรธความหลงผ่านมาแล้วก็ไปทุกอย่างผ่านมาแล้วก็ผ่านไปนะต่อไปความผิดหวังเกิดขึ้นเนี่ยพลัดพรากจากคนที่รักจะเสียใจไหมไม่เสียใจเราก็เห็นเลยว่าใจมันไม่สมหวังนะใจมีความหวังใจไม่สมหวังเป็นเรื่องธรรมดานะเราจะเห็นทุกสิ่งทุกอย่างในกายในใจนี่นะเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงเป็นธรรมชาติธรรมดาอย่างนั้นตลอดนะเนี่ยฝึกไปเรื่อยนะในที่สุดเราจะเห็นเลยทั้งกายทั้งใจมีแต่ของไม่เที่ยงนะทั้งกายทั้งใจนี่นะถูกบีบคั้นทนอยู่ในภาวะอันใดอันหนึ่งไม่ได้ทั้งกายทั้งใจไม่ใช่ตัวตนที่แท้จริงหรอกอย่างจิตใจของเราเราคิดว่าคือตัวเราถามหน่อยสั่งได้ไหมเอาทุกคนสั่งเลยจงบรรลุพระอรหันต์ณกาลบัดนี้เถินตะเล็งเต่งตุ่มเอาสั่งเข้าสั่งไม่ได้ใช่ไหมอย่าว่าแต่จะบรรลุพระอรหันต์เลยแค่สั่งให้สงบยังไม่ได้เลยสั่งให้ดีถาวรไม่ได้นะเอาทุกคนสั่งให้มีความสุขได้ไหมตอนนี้ไม่ต้องสั่งหรอกส่วนใหญ่ในห้องนี้กำลังมีความสุขอยู่รู้สึกไหมกำลังมีความสุขรู้สึกไหมกำลังเผลอเพลินเห็นไหมมีความสุขไม่ใช่กิเลสนะแต่เพลินในความสุขนั่นกิเลส นะเขาเรียกนันทิราคะนะนี่เนี่ยเราค่อยๆหัดสังเกตไปนะใจเรามีความสุขขึ้นมาฟังหลวงพ่อปราโมทเทศโอ้มีความสุขอะไรฟังไม่รู้เรื่องแต่มีความสุขนะมีความสุขขึ้นมารู้ทันนะถ้ารู้ไม่ทันเนี่ยความเผลอเพลินมันจะเกิดขึ้นฟังแล้วเพลินมีความสุขไปด้วยนะงั้นเราคอยรู้ทันตัวเองไปนะเนี่ยรู้อยู่ที่กายรู้อยู่ที่ใจรู้จนวันหนึ่งก็เห็นเลยความสุขก็ไม่ใช่ตัวเราความทุกข์ก็ไม่ใช่ตัวเราความโลภความโกรธความหลงไม่ใช่ตัวเราจิตซึ่งเป็นคนรู้อารมณ์ก็ไม่ใช่เรานะจิตเองก็เกิดดับจิตเกิดที่ตาบ้างเกิดที่หูบ้างเกิดที่จมูกที่ลิ้นที่กายที่ใจนะจิตสุขบ้างจิตทุกข์บ้างจิตดีบ้างจิตชั่วบ้างนะจิตโลภบ้างโกรธบ้างหลงบ้างฟุ้งซ่านบ้างหดหู่บ้างนะจิตแต่ละชนิดเกิดระดับทั้งสิ้นเลยเนี่ยเฝ้ารู้เฝ้าดูลงไปเรื่อยนะวันใดที่ปัญญามันแก่รอบมันเห็นเลยทั้งกายทั้งใจเนี่ยขันแต่ละขันนะที่เราแยกออกไปเราพยายามแยกออกไปดูค่อยๆฝึกแยกดูไปเรื่อยเนี่ยแต่ละอันแต่ละอันไม่มีตัวเราหรอกนะผู้ใดที่เห็นความจริงว่าไม่มีตัวเราผู้นั้นจะเป็นพระโสดาบันนะละความเห็นผิดว่ามีตัวมีตนได้นะเพราะฉะนั้นเป็นพระโสดาบันนะต้องมีศีลนะต้องมีศีลแล้วก็เข้าใจความจริงความจริงในระดับที่ว่าตัวตนถาวรไม่มีหรอกนะสิ่งใดเกิดขึ้นสิ่งนั้นก็ดับไปเนี่ยพอเราเข้าใจอย่างนี้นะเราจะมีความรักความเคารพแน่นแฟ้นในพระรัตนตรัยนะไม่มีความคลอนแคลนอีกแล้วพวกเราพร้อมที่จะคลอนแคลนกับพระรัตนตรัยเสมอนะอย่างสมัยเมื่อ 2-3 ปีก่อนใช่ไหมเราหันไปนับถือเทวดานึกออกไหมนับถือเทวดานับถือจตุคามรามเทพอะไรต่ออะไรตอนนี้จตุคามก็เงียบๆไปแล้วหันมานับถือพระราหูอีกแล้วเห็นไหมนับถือพระคเนศนับถือโน้นนับถือนี้หมดนะเจอหมาเจอแมวแปลกๆเราก็นับถือได้นะจิ้งจกสองหางก็นับถือได้เห็นไหมวัวสามขาควายสองมีเขาเดียวอะไรเงี้ยนับถือได้หมดอะอะไรก็ได้ขอให้เฮงก็แล้วกันสรุปเรานับถืออะไรเรานับถือผลประโยชน์นะงั้นเราพร้อมจะทิ้งพระรัตนตรัยนะคนที่ถึงพระรัตนตรัยนะเอาผลประโยชน์มาล่อยังไงจะใจจะไม่ลืมพระรัตนตรัยจะไม่เอาสิ่งอื่นมาเป็นที่พึ่งที่อาศัยเลยนะจะมีแต่พระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งที่อาศัยแล้วจะเชื่อในกรรมเชื่อในผลของกรรมเชื่อในการกระทำของเราเองนะถ้าเรายังเชื่อความเฮงความซวยอะไรอย่างนั้นอยู่ไม่มีทางเป็นพระโสดาบันหรอกนะพระโสดาบันท่านไม่ได้เชื่ออย่างนั้นท่านเชื่อในกรรมเชื่อผลของกรรมถ้าท่านภาวนาดูอย่างนี้เราหัดดูจิตดูใจทุกวันเราจะเห็นเลยจิตจะสุขหรือจิตจะทุกข์นะก็เป็นผลของกรรมนะอย่างถ้าจิตเราเป็นกุศลขึ้นมาจิตมันก็มีความสุขขึ้นมาจิตเราเป็นอกุศลขึ้นมาจิตก็มีความทุกข์ขึ้นมานะนี่เป็นผลของการกระทำกรรมนั่นเองทำความดีไปเรื่อยจิตก็มีความสุขทำกรรมชั่วไปเรื่อยจิตก็เป็นทุกข์ขึ้นมานะเนี่ยค่อยดูลงไปนะทุกอย่างเป็นผลของกรรมทั้งสิ้นเลยไม่มีนะโชคลาภเฮงๆอะไรเงี้ยไม่มีหรอกนะบางทีก็ทำเหรียญวัตถุมงคลนะนี่รุ่นเฮงตลอดปีตลอดชาติชาตินี้และชาติหน้าอะไรเงี้ยนะเฮงได้ไงวะนะไม่มีหรอกนะแล้วเราต้องมีเหตุมีผลนะชาวพุทธต้องสมบูรณ์ด้วยเหตุด้วยผลเพราะธรรมะของพระพุทธเจ้านะเต็มไปด้วยเหตุกับผลนะทำเหตุอย่างนี้มีผลอย่างนี้นะถ้าเหตุดับผลมันก็ดับไปนะงั้นเราค่อยๆฝึกนะขั้นแรกเลยฝึกรู้สึกตัวก่อนอย่าใจลอยนะพยายามรู้สึกตัวบ่อยๆในขณะเดียวกันไม่ปิดเพ่งให้ใจเครียดๆรู้สึกตัวไปอย่างสบายๆพอรู้สึกตัวไปแล้วก็คอยรู้ทันร่างกายเคลื่อนไหวคอยรู้สึกจิตใจเคลื่อนไหวคอยรู้สึกนะคนไหนถนัดดูจิตใจก็ดูจิตเป็นหลักไว้คนไหนดูจิตไม่เป็นเห็นร่างกายมันทำงานไปก็ดูมันไปร่างกายมันที่เคลื่อนไหวอยู่เป็นสิ่งที่ถูกรู้ถูกดูฝึกอย่างนี้เรื่อยไปนะจิตใจมันค่อยพัฒนานะศีลสมาธิปัญญามันค่อยดีขึ้นดีขึ้นพอสมบูรณ์ขึ้นมานะก็ได้เป็นพระอริยะขึ้นมาแต่อย่านึกนะว่าการเป็นพระอริยะนั้นพ้นวิสัยที่มนุษย์ธรรมดาอย่างเราจะทำได้พระพุทธเจ้าสอนธรรมะเนี่ยสอนคนธรรมดาอย่างพวกเรานี่แหละไม่ใช่สอนซูเปอร์แมนที่ไหนล่ะงั้นคนธรรมดาธรรมดานี่แหละพอล้างความเห็นผิดได้นะไม่มีสิ่งที่เรียกว่าตัวตนถาวรได้ก็เป็นพระโสดาบันละนะวันนี้เอาแค่พระโสก็พอนะโสดาบันพอละนะมากกว่านั้นเดี๋ยวเรียนแล้วจำไม่ไหวสรุปเอาไงดีสรุปรู้สึกตัวไว้ก่อนนะแต่ก่อนจะรู้สึกตัวนะฝากไว้ก่อนนะชาวพุทธอย่าลืมศีล5นะคนที่ไม่มีศีลจิตจะไม่สงบหรอกนะศีลจะช่วยให้จิตสงบง่ายอย่างเราคิดจะไปมีชู้เนี่ย จิตไม่สงบหรอกเราคิดจะขโมยเขาจิตไม่สงบหรอกเราคิดจะฆ่าเขาคิดจะตีเขาคิดจะทำร้ายเขาจิตไม่สงบหรอกเราพูดเพ้อเจ้อจิตไม่สงบหรอกนะพูดส่อเสียดเนี่ยจิตยิ่งมีโทสะแรงขึ้นอีกนะจิตไม่สงบหรอกงั้นศีลเนี่ยนะรักษาไว้ก่อนมันจะช่วยให้เราสงบง่ายนะเบื้องต้นเราก็จงใจรักษาไปก่อนต่อไปสติเราเร็วนะพอกิเลสเกิดปั๊บเราเห็นเลยคราวนี้ไม่ต้องจงใจรักษาละศีลมันอัตโนมัติละนะเบื้องต้นต้องจงใจไว้ก่อนนะตั้งใจรักษาศีลไว้เพื่อใจเราสงบง่ายถ้าจากนั้นเรามาฝึกให้ใจสงบให้ใจอยู่กับเนื้อกับตัวคำว่าจิตใจสงบหมายถึงจิตใจไม่ลืมตัวเองจิตใจไม่ลืมเนื้อลืมตัวถ้าจิตฟุ้งซ่านหนีไปคิดก็ลืมเนื้อลืมตัวอย่างคุณผู้ชายเนี่ยเห็นไหมจิตลืมตัวเองไปแล้วใจไหลไหลไหลไหลไหลไปคิดเรื่อยๆไปนะงั้นเราพยายามรู้สึกตัวบ่อยๆนี่เรียกว่าจิตตั้งมั่นจิตมีสมาธินะพอจิตใจอยู่กับเนื้อกับตัวแล้วมาเจริญปัญญาเห็นกายมันทำงานเห็นจิตมันทำงานกายไม่ใช่จิตจิตไม่ใช่กายเห็นเวทนาก็ทำหน้าที่ของเวทนาสังขารคือความปรุงดีปรุงชั่วก็ทำหน้าที่ของสังขารจิตก็ทำหน้าที่รู้นะทุกคนทำหน้าที่ของตัวเองขันแต่ละขันทำหน้าที่ของมันเองไม่มีตัวเรานี่คือการเดินปัญญานะเมื่อเราทำให้ได้นะตั้งแต่ศีลสมาธิปัญญาเบื้องต้นตั้งใจรักษาศีลไว้ต่อไปก็ฝึกรู้สึกตัวขึ้นมารู้สึกตัวแล้วคอยรู้ทันใจตัวเองบ่อยๆสมาธิก็จะเกิดนะศีลที่จะเกิดอัตโนมัติก็จะเริ่มมีสมาธิอัตโนมัติก็จะเริ่มมีการเดินปัญญาก็จะเกิดขึ้นได้นะถ้าจิตใจไม่อยู่กับเนื้อกับตัวอย่ามาพูดเรื่องเดินปัญญาเพราะการเจริญปัญญาหรือการทำวิปัสสนากรรมฐานเนี่ยคือการที่เราเห็นความจริงของกายของใจคือเห็นไตรลักษณ์นะถ้าเราลืมตัวเองลืมกายลืมใจแล้วไม่มีวันเห็นความจริงของกายของใจเพราะงั้นเราต้องรู้สึกตัวให้ได้ก่อนรู้สึกตัวแล้วดูกายทำงานดูใจทำงานเห็นเลยแต่ละอันแต่ละอันไม่มีเรานั่นแหละคือการเดินปัญญาเพราะงั้นอย่างเราไปนั่งดูท้องพองยุบนะเห็นแต่ท้องมันนิ่งๆอยู่งั้นนะจิตสงบอยู่งั้นไม่ใช่วิปัสสนานะสมถะหายใจไปเรื่อยๆจิตสงบอยู่กับลมหายใจนั่นก็สมถะนะแต่ถ้าหายใจไปเห็นร่างกายหายใจจิตเป็นคนดูอยู่เนี่ยเห็นร่างกายพองร่างกายยุบจิตเป็นคนดูเห็นร่างกายที่หายใจเห็นร่างกายที่พองยุบไม่ใช่เราหรอกนะเป็นวัตถุที่เคลื่อนไปเคลื่อนมาอยู่นั่นแหละเดินปัญญานะงั้นเราค่อยฝึกนะไม่ยากเกินไปหรอกมนุษย์ธรรมดานี่แหละทำได้นะหลวงพ่อฝึกก็มาตั้งแต่เป็นคฤหัสถ์อย่างพวกเรานี่แหละนะเมื่อก่อนอยู่สภาความมั่นคงนะชื่อก็น่ากลัวแล้วนะฟังแล้วลึกลับที่สุดเลยนะอยู่สภาความมั่นคงแล้วงานเครียดมากเลยวันๆ นะต้องนั่งวิเคราะห์ข้อมูลวิเคราะห์อะไรต่ออะไรเยอะเลยข้อมูลบางอย่างวิเคราะห์แล้วก็พูดไม่ออกนะเช่นรัฐวิสาหกิจทั้งหลายเนี่ยมักจะถูกลุมทึ้งรู้ก็พูดไม่ออกนะลำบากจะเจ๊งไม่เจ๊งแหลกก็เพราะเรื่องพวกนี้นะเหมือนกันหมดเลยทุกแห่งนะเนี่ยงานลำบากนะงานวุ่นวายแต่ละวันแต่หลวงพ่อใช้วิธีดูใจตัวเองไปเรื่อยนะเครียดขึ้นมารู้ว่าเครียดสุขขึ้นมารู้ว่าสุขดีขึ้นมารู้ว่าดีโลภโกรธหลงขึ้นมาตามรู้มันเรื่อยตัวอยู่ไม่นานนะไม่กี่เดือนหรอกรู้ไปเรื่อยก็เข้าใจความจริงเลยใจเราก็เปลี่ยนไปนะมีความสุขมากขึ้นมากขึ้นฝึกไปนะแล้วสุดท้ายจะมีความสุขนะเห็นกายเห็นใจไปเรื่อยมีแต่ทุกข์ล้วนๆเลยเห็นทุกข์มากๆเข้านะใจกับมีความสุขเพราะใจมันปล่อยวางความยึดถือกายยึดถือใจนะพอมันไม่ยึดถืออะไรมันก็ไม่ทุกข์ละนะมันทุกข์เพราะยึดถืออยู่เทศมา45นาทีพอสมควรวันนี้จะได้ถามกี่คนเนาะ
15ท่านครับ
เชิญ
เชิญเบอร์หนึ่งด้านหน้าครับด้านนู้นเลยครับ
กราบนมัสการหลวงพ่อค่ะ
ใครจิตฟุ้งซ่านบ้างรู้สึกไหมเมื่อกี้ลืมตัวเองไปละนะเวลาใจสมมติบางคนก็วิ่งมาอยู่ที่คนที่จะถามบางคนหนีออกไปนอกห้องนึกออกไหมลืมตัวเองเมื่อไรลืมตัวเองนะนั่นจิตไม่ตั้งมั่นละนะขาดสติด้วยขาดสมาธิด้วยนะงั้นคอยรู้สึกตัวบ่อยๆนะความรู้สึกตัวเนี่ยสำคัญที่สุดเลยเป็นต้นทางของการปฏิบัติเลยนะคุณงามความดีทั้งหลายนะเกิดไม่ได้เลยถ้าเราลืมตัวเราเองนะอ้าวเชิญเบอร์หนึ่ง
กราบนมัสการค่ะกราบเรียนถามหลวงพ่อว่าที่ปฏิบัติอยู่ตอนนี้ที่ว่ารู้กายตัวเองรู้สึกว่าตัวเองรู้กายเนี่ยจริงๆรู้จริงๆหรือว่าคิดไปเองคะ
รู้อยู่นะแต่ตอนนี้เพ่งรู้สึกไหมตอนนี้ใจมันทื่อๆ
เพ่งไปที่หลวงพ่อ
รู้สึกไหมใจมันนิ่งกว่าความเป็นจริง ตัวจริงเราใจซนกว่านี้รู้สึกไหม
ค่ะตอนนี้หนักหนัก
หนักหนักเห็นไหมเพราะเราเพ่งเอาไว้นะถ้ายังเพ่งอยู่ยังบังคับอยู่เนี่ยไม่ใช่การรู้หรอกสิ่งที่เป็นศัตรูกับการรู้มีสองอันนะอันที่หนึ่งลืมตัวเองไปอย่างขณะนี้ลืมตัวเองแล้วรู้สึกไหมอันที่สองคือไปเพ่งเอาไว้ถ้าไม่เผลอไปไม่เพ่งไว้นั้นก็รู้สึกตัวขึ้นมาแต่ไปฝึกต่อนะพอใช้ได้แล้วดูออกไหมจิตมัวมัวจิตมีโมหะให้รู้ว่ามีโมหะนะเบอร์สองเดี๋ยวยังงงอยู่งงอ่ะรู้ไหมรู้ว่างงนะเนี่ยรู้ลงปัจจุบันไปเราถูกกิเลสหลอกแล้วรู้ไหมพองงเรายิ่งคิดใหญ่นึกออกไหมยิ่งคิดก็ยิ่งลืมกายลืมใจจำไว้อย่างนะพวกเรานะทุกคนนะกว่าหลวงพ่อจะรู้ตัวนี้แทบตายภาวนากิเลสทุกตัวเนี่ยทำหน้าที่อย่างเดียวกันหมดเลยทำให้เราลืมตัวเราเองนะไม่กิเลสทั้งหมดเลยจะหลอกให้เราลืมตัวเองความโกรธเกิดขึ้นสังเกตไหมขณะที่เราโกรธเนี่ยเราจะคิดถึงคนที่ทำให้เราโกรธเราจะลืมตัวเองลืมรู้ว่ากำลังโกรธอยู่เวลาความรักเกิดขึ้นเราจะไปคิดถึงคนที่เรารักหรือคิดถึงของที่เราอยากได้ไหมอยากได้มือถืออันใหม่แล้วเนี่ยใจวิ่งไปอยู่ที่ห้างอยากได้เนี่ยเราลืมตัวเราเองขณะนั้นความฟุ้งซ่านเกิดใช่ไหมก็ลืมตัวเราเองคิดเรื่องน้องคิดเรื่องนี้ไปความหดหู่เกิดก็เซ็งซึมผู้หญิงเป็นเยอะกว่าผู้ชายเท่าที่เห็นนะชอบสวมวิญญาณนางเอกทำใจเศร้าๆแหมแสบๆอยู่ข้างในนะชอบนะเหรอนะฝึกตกนรกนะเพราะเรามันจะทำให้เราแหมเคลิ้มเมื่อไหร่พระเอกจะมาปลอบนะไม่มีหรอกพระเอกนะฝันเราเองเนี่ยรู้ทันลงไปนะกิเลสทุกตัวเลยมันจะลากให้เราลืมตัวเราเองนะงั้นเรามันศัตรูของการปฏิบัติเลยงั้นเราคอยรู้ทันอย่าเชื่อมันความสงสัยเกิดขึ้นทำยังไงดีรู้ว่าสงสัยแต่อย่าคิดไม่เลิกเลยคิดอย่างเงี้ยนะรู้สึกเรื่อยๆนะอ่ะคนตามมาก
ลับนมัสการหลวงพ่อ
วันนี้รู้เลยว่าอยู่เรือบินแน่สีม่วง
เริ่มฝึกปฏิบัติค่ะอยากกลับเรียนถามหลวงพ่อว่าที่ปฏิบัติมาทั้งหมดที่ฝึกมาเนี่ยถูกต้องบ้างไหมคะ
ถูกนะดีกว่าไม่ปฏิบัติอย่างสมมติเราไม่เคยมีศีลเรามีศีลก็ดีใช่ไหมเราเคยฟุ้งตลอดเลยเราสงบขึ้นมาก็ดีอ่ะเราไม่เคยรู้สึกตัวเลยหลงทั้งวันไม่เคยเห็นกายเห็นใจเราเห็นกายเห็นใจขึ้นมาก็ดีอ่ะนะของโยมผู้ดีแล้วเนี่ยก็คอยรู้สึกเรื่อยๆรู้สึกบ่อยๆต้องรู้สึกด้วยจิตที่ตั้งมั่นนะจิตใจอยู่กับเนื้อกับตัวจิตขณะนี้ตั้งมั่นไหมคิดว่าตั้งมั่นไหมขณะนี้พูดใส่ไมค์สิหลวงพ่อไม่ได้ยิน
ไม่ค่อยตั้งมั่นเท่าไหร่
นะมันกระจายรู้สึกไหมจิตเรากระจายกว้างๆออกไปอย่างเงี้ยแล้วเราก็มีความสุขรู้สึกไหมเราไปหลงอยู่ในความว่างๆอันนี้ละเวลาเราภาวนานะเวลาเราดูจิตดูใจหรือเราภาวนาบางทีใจมันว่างขึ้นมานะสว่างว่างมันไปอยู่ในความว่างข้างนอกเนี่ยมันไม่ย้อนกลับมาที่ตัวเองขณะนี้ดูออกไหมมันไม่ย้อนมาที่กายที่ใจนะตัวนี้ต้องระวังละถ้ามันไม่ย้อนมาที่กายที่ใจมันจะไม่เดินปัญญาต่อมันจะติดในความสุขที่เกิดจากสมาธิอันนี้เองนะงั้นพยายามกลับมารู้สึกร่างกายบ่อยๆนะเราเคลื่อนไหวไปมาคอยรู้สึกเรื่อยๆนะจะได้ดีขึ้นไปอีกคนนี้สะดุ้งเลย
กราบนมัสการพระอาจารย์ครับขอโอกาสรายงานการปฏิบัติครับทุกวันก็จะฟังซีดีหลวงพ่อครับแล้วก็จะได้
นะ
รู้ลง
เบอร์สองอย่าไปกดจิตให้นิ่งนะจิตมันเครียดแล้วรู้สึกไหมอย่าไปบังคับถ้าเรารู้ว่าจิตกระจายออกนอกนะแค่รู้ด้วยใจที่เป็นกลางอย่าพยายามดึงถ้าดึงนะจะแน่นอย่างนี้แหละอึดอัดแค่รู้ว่ามันออกนอกบางทีมันก็กลับเข้ามาละหรือถ้ามันไม่กลับมานะมันไปว่างๆอยู่ข้างนอกเนี่ยมารู้กายไว้นะเห็นร่างกายพยักหน้าเห็นร่างกายเหลียวซ้ายแลขวาอะไรเงี้ยนะดูกายไว้ก่อนพอมันเข้ามาที่กายแล้วพอมันมีกำลังนะมันจะเข้ามาที่จิตอีกทีนะอย่าจงใจดึงเข้ามาที่จิตนะถ้าดึงเข้ามาจะแน่นอย่างตอนเนี้ยเบอร์สาม
ครับก็จะได้ฟังซีดีแล้วก็จะได้ฝึกว่าหลงก็จะรู้เพราะหลวงพ่อจะคอยพูดเรื่อยๆครับแต่ว่าพออยู่คนเดียวอยู่กับตัวเองเนี่ยครับก็จะหลงไปเรื่อยแล้วก็จะไม่ค่อยได้รู้สึกตัวเท่าไหร่
ต้องให้จิตมันมีเครื่องอยู่มีวิหารธรรมนะ
ครับ
คนไหนที่หลงยาวหลงนานเนี่ยต้องมีเครื่องอยู่อันหนึ่งบางคนอยู่กับพุทโธบางคนอยู่กับลมหายใจบางคนอยู่กับท้องพองยุบบางคนอยู่กับอิริยาบถ4อะไรก็ได้สักอย่างหนึ่งนะแล้วพอจิตมันลืมอารมณ์อันนั้นลืมวิหารธรรมเครื่องอยู่อันนั้นเลยเราก็รู้ทันว่ามันหลงไปแล้วมันจะทำให้ไม่หลงนาน นะอย่างหลวงพ่อแต่ก่อนหัดหายใจไปพุทโธไปนะหายใจเข้าพุทออกโธอะไรเนี่ยฝึกมาจากท่านพ่อลีวัดอโศการามนี่แหละนะเราก็หายใจไปนะพอใจมันลืมตัวเองไปใจมันหนีไปคิดเนี่ยฟุ้งไปละรู้ทันว่าใจหนีไปละ
แต่ตอนที่นั่งสมาธิแล้วก็เดินจงกรมจะรู้ตัวครับแต่พอปล่อยมาก็เหมือนเดิม
ออกมาอยู่ข้างนอกนะเราพุทโธไปเรื่อยๆก็ได้นะยืนเดินนั่งนอนอย่างนี้พุทโธพุทโธไปนะแต่เวลาลูกค้าคุยกับเราต้องคุยกับเขาให้รู้เรื่องนะไม่ใช่เขาถามเกตนี้ไปทางไหนพุทโธพุทโธเดี๋ยวเขาก็ไล่ออกนะพยายามรู้สึกตัวได้ๆนะหาเครื่องอยู่ให้จิตนะบริกรรมไว้ก็ได้หายใจไว้ก็ได้นะเห็นร่างกายเคลื่อนไปไว้ก็ได้แล้วพอจิตมันลืมกายเนี่ยมันก็จะเรียกว่าหลงไปแล้วต่อไปมันจะรู้ได้เร็วขึ้น
ยังพอไหวใช่ไหมครับ
ไหวสิต้องไหวนะมันเหมือนคนที่ถูกไฟไหม้บ้านจะหนีหรือไม่หนีดีจะหนีไหวไหมเนาะอะไรเงี้ยนั่นโง่ที่สุดแล้วนะเพราะงั้นต้องไหวนะคำว่าไม่ไหวเนี่ยใหญ่ให้มาอยู่ในสารระบบชาวพุทธต้องสู้นะไม่มีใครเขาช่วยเราเราต้องช่วยตัวเองให้ได้อย่าไปบังคับจิตไว้สึกไหมไปดันมัน
ตัวปลอมครับตอนนี
้นะตัวปลอมนะดันแต่ชาวการบินไทยก็เก่งนะสามคนใช้ได้ละคนนั้นมีโมหะเยอะนิดนึงนะคนแรกอ่ะจะดูกระดิกให้เยอะไว้อย่านั่งสมาธิซึมๆนะต้องระวังมากๆเลยอย่านั่งสมาธิแบบซึมๆนะเคลื่อนไหวไว้ไปหางานทำไว้แล้วก็เห็นร่างกายมันทำงานเรื่อยๆจิตมันจะตื่นมากกว่านี้นะอ้าว
ค่ะกราบนมัสการหลวงพ่อค่ะจะถามหลวงพ่อขอคำแนะนำค่ะว่าจริตเนี่ยเหมาะสมกับการอะไรที่เหมาะสมกับการเจริญสมถะแล้วก็วิปัสสนาค่ะ
ดูเอาเองสินะหลวงพ่อสอนหลักให้แล้วง่ายอยู่ตายสมถะเราดูไปจริตในการทำสมถะมี6อันนะมีราคะจริตโทสะจริตโมหะจริตวิตกจริตพุทธิจริตศรัทธาจริตมี6อันเอาง่ายๆก็ได้ราคะโทสะโมหะตัวไหนของเราเด่นล่ะ
คือหนูนิสัยไม่ดีเยอะค่ะก็จะเด่นหมดเลยอะค่ะ
เด่นหมดเลยเหรอเด่นหมดเลยนะหายใจไว้อันนี้ทำไปเรื่อยนะใจก็สงบขึ้นมานะตัวลมหายใจเป็นกรรมฐานกลางๆนะหายใจไปใจก็สงบขึ้นมาถ้าหายใจแล้วไม่สงบนะสวดมนต์อะไรสักบทหนึ่งสั้นๆก็ได้นะนะโมธัมโมสังโฆอะไรก็ได้นะพอใจมันลืมไปเราก็คอยรู้ทันเอานะไอ้นี่สัพพะนะแล้วอารมณ์จริตของวิปัสสนามี2อันจริตที่จะใช้ทำสมถะมี6อันนะจริตที่จะดูว่าจะใช้อารมณ์อะไรในการทำวิปัสสนามี2จริตนะชื่อตัณหาจริตกับทิฏฐิจริตรักสวยรักงามรักสุขรักสบายมากไหมหรือคิดมาก
เป็นทั้งสอง
ทั้งสองอย่างนี่คนนี้บอกมีหมดเลยงั้นไปดูจิตไว้จริงๆคิดมากนะไปดูจิตไปก่อนนะเนี่ยเหตุจิตเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงคอยตามรู้ตามดูบ่อยๆนะแล้วเสร็จแล้วต่อไปก็คอยรู้สึกกายไปด้วยนะจริงๆเป็นส่วนผสมนั่นแหละถูกต้องแล้วดีที่รู้ทันตัวเองนะโยมผู้ชายหลวงพ่อสังเกตนะชาวการบินไทยนี่แต่สุ่มตัวอย่าง5คนนี่นะผู้ชายจะกลัวมากกว่าผู้หญิงแปลกนะตื่นเต้นอ่ะทำไมตื่นเต้น
กับนมัสการหลวงพ่อครับปัจจุบันนี้ก็ฝึกปฏิบัติอยู่แต่ยังรู้สึกว่าไม่ใจไม่สงบนะตอนนี้อยากจะเรียนถามหลวงพ่อหรือขอคำแนะนำจากหลวงพ่อ
คือเราทำงานที่ต้องคิดทั้งวันนะงานเรามันมีเรื่องวุ่นวายเยอะเนี่ยเราจะบังคับฝึกฝนให้จิตสงบนานๆเนี่ยมันยากนะงั้นเราเก็บเลขผสมน้อยไปได้โยมคอยรู้ทันใจตัวเองบ่อยๆไว้นะใจมันหงุดหงิดขึ้นมาคอยรู้หงุดหงิดขึ้นมาคอยรู้หงุดหงิดบ่อยไหม
ไม่บ่อยครับ
แล้วตัวไหนบ่อยอ่ะนิ่ง
ๆครับปกติจะเป็นคนอย่างนั้นอยู่ครับ
นิ่งเหมือนตอนนี้ไหมปกติจิตใจเหมือนขณะนี้ไหม
ครับแต่จิตมันก็จะมีไหลบ้างหลวงพ่อพอนึกออกก็พยายามจะตามดูอยู่
แล้วโยมอย่าไปเกาะให้นิ่งอยู่เหมือนตอนนี้นะถ้าเกาะนิ่งอยู่ตัวนี้มันกลายเป็นทำสมถะไว้จิตจะไม่มีความเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงให้ดูหรอกแล้วก็จะรู้สึกไม่โกรธเลยแต่ถ้าโยมไม่เพ่งเมื่อไหร่นะโยมมีขี้โมโหนะไอ้ที่เราเพ่งไว้มันทำให้จิตมันไม่ทำงานกิเลสมันไม่กล้าทำงานขึ้นมานะเราค่อยๆรู้สึกตัวไปนะคอยดูไปเรื่อยๆปล่อยให้จิตมันทำงานอย่างอิสระจริงๆอย่าไปบังคับให้มันนิ่งๆของโยมรู้สึกไหมขณะนี้อ้าวแรงขึ้นไหมครับเมื่อกี้บังคับน้อยลงนะ จมันจะเบาขึ้นถ้าเราบังคับอยู่เนี่ยใจมันจะหนักๆนะงั้นเราก็อย่าไปบังคับจิตนะจิตจะลำบากซะเปล่าๆรู้สบายๆไปนะอย่างตอนนี้จิตไหลไปคิดไหลไปวูบหนึ่งดูออกไหมนะถ้าดูไม่ออกนะดูกายไว้นะเห็นร่างกายยืนเดินนั่งนอนดูกายนี้ทำงานไปเรื่อยๆนะโยมอาจจะดูกายได้สะดวกกว่าดูจิตเพราะว่าสมาธิเยอะใจมันนิ่งอย่าให้นิ่งเหมือนตอนนี้ตลอดแบบวันนะกลัวหลวงพ่อนะไม่ใช่อะไรโอ้เลยไปเพ่งไม่ใช่เออหลุดมาอย่างนี้สินะเนี่ยปล่อยมันอย่างนี้นะแล้วมีสติตามดีอย่างนี้ใช้ได้แล้วนึกไหมนึกออกไหมไม่เหมือนกันนะมันไม่ใช่เนี่ยอย่างเงี้ยมันเดินวิปัสสนาไม่ได้นะต้องปล่อยให้มันเป็นธรรมชาติเลยแล้วมันจะเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงนะของโยมทำได้อยู่กลัวหลวงพ่อมากไปนะโต้กลัวอะไรอ้าว
นมัสการค่ะหลวงพ่อ
คนนี้ไม่กลัวคนนี้แย่อ่ะ
ตื่นเต้นมากค่ะส่งการบ้านเป็นครั้งที่สองค่ะปีที่แล้วส่งกับบ้านอาลีค่ะคือสมมติว่าพอเวลาว่างจากทำงานสมมติหนูมานั่งเฉยๆแล้วมันก็จะนึกว่าเอ๊ะตอนนี้เราทำอะไรหรือยังงี้มันจงใจแบบ
คุณผู้ชายนะเมื่อกี้เผลอไปนะรู้สึกไหมพอเราจงใจจะปฏิบัตินะใจมันไหลนะให้รู้ทันตรงที่ใจไหลไปเนี้ยนะใจไม่ตั้งมั่นละนะเดี๋ยวลองทำใหม่สิทำอย่างตะกี้ใหม่คราวนี้มันไม่ไหลอย่างตะกี้แต่มันสายไปสายมาใช่ไหมจิตมันสายไปสายมาเราก็รู้ทันนะจิตไหลไปก็รู้ทันจิตเป็นยังไงรู้ทันลูกเดียวเลยนะค่อยฝึกไปเรื่อยเดี๋ยวมันเดินปัญญานะ
ค่ะพอเวลามันว่างจากงานแล้วพอมันนั่งอย่างเงี้ยค่ะมันก็มาคอยนึกว่าดูกายอย่างเงี้ยค่ะมันเป็นการจงใจไปปะคะ
ถ้าสังเกตง่ายๆถ้าจงใจเนี่ยใจจะทื่อๆแน่นๆถ้าไม่ได้จงใจนะรู้สึกขึ้นมาเองนะใจจะโปร่งโล่งเบาแต่ถ้าเอาละต่อไปนี้ได้เวลาดูกายแล้ว
ไม่ใช่หร
อเดี๋ยวนี้ไม่ได้นะแต
่
ถ้ามันเผลอๆอยู่ร่างกายเคลื่อนไหวขึ้นมาหยิบแก้วกาแฟเนี่ยบางทีเคลื่อนไหวปั๊บรู้สึกละจะรู้สึกขึ้นมาเองอย่างนี้ดี
แล้วหนูมีความรู้สึกว่าทำไมหนูห่างๆจากโลกอะค่ะ
ถูก
ต
้อง
คิดเองปะคะ
นะใจไม่เข้าไปคลุกกับโลกก็ดีแล้วโลกมันทุกข์นะเราฝึกไปได้เราก็พ้นโลกไป
แล้วหนูรู้ตัวสติ
เก่งใจจริงเป็นเนี่ยก็ดีแล้วดินะก็ให้ฝึกไปนะฝึกไปเรื่อย
ๆแล้วหนูต้องหาที่อยู่ให้จิตไหมอะค่ะ
ต้องหาดูกายเรื่องกายเคลื่อนไหวรู้สึกกายเคลื่อนไหวรู้สึกนะฝึกเรื่อย
ๆ
คนนี้อันนี้อยู่การบินไทยหรอกเหรอ
หลวงพ่อคะเวลาที่เราเห็นว่าเราคิดนี่มันต่างกับที่จิตมันคิดไหมคะ
เราคิดเนี่ยมันเจือด้วยความจงใจจะคิดนะจิตนี่มันคิดของมันเองนะอย่างเวลาเราจิตมันคิดเนี่ยนั่งอยู่เฉยๆมันคิดเรื่องโน้นคิดเรื่องนี้มันคิดของมันเองนะเรามีหน้าที่แค่รู้ทันว่าจิตหลงไปคิดแต่เวลาที่เรามีธุระจะต้องคิดจะต้องคิดเรื่องงานเรื่องครอบครัวเรื่องอะไรอันนี้ต้องตั้งใจคิดคนละอย่างกันนะหน้าที่เราเนี่ยถ้าเวลาจำเป็นต้องคิดเราก็คิดให้มันรู้เรื่องนะไม่ใช่ว่าพอคิดก็รู้เลยทำอะไรไม่ได้เลยคนละเรื่องกันนะแต่ว่าถ้าอยู่เฉยๆไม่ได้มีธุระจะคิดจิตมันไหลไปคิดเรื่องโน้นคิดเรื่องนี้นะรู้ทันว่าจิตไหลไปนะจิตมันก็ความคิดจะขาดแต่เดี๋ยวไม่คิดอีกก็รู้อีกก็ขาดอีกเพราะฉะนั้นมันอยู่ที่จงใจไหมถ้าเราคิดเนี่ยจงใจคิดถ้าจิตมันคิดเองนะไม่ได้จงใจนะมันคิดได้เองเคยเป็นไหมอยู่ๆก็หน้าคนหนึ่งโผล่ขึ้นมาในความรู้สึกของเรานะมีหน้าคนนี้โผล่ขึ้นมาเราก็คิดแต่อีกคนนี้ร้ายอย่างว่านี้นะจิตมันหลงไปคิดเองไม่เป็นไรแต่พอเรารู้ทันว่าเฮ้ยไปคิดถึงเขาแล้วโกรธขึ้นมาความโกรธไม่ดีนะนี่เราเริ่มคิดละความโกรธไม่ดีนะอย่าไปโกรธเขาเลยนะความโกรธทำให้จิตเสียหายเนี่ยคิดเอาเองละนะอย่าคิดเอาเองยกเว้นเวลาทำงานต้องคิดให้รู้เรื่องนะต้องไง
มีอะไรแนะนำไหมคะหลวงพ่อ
ทำไมกลัวหลวงพ่อกันนักหนาวะแต่ละคนปล่อยที่ปล่อย
ตื่นเต้นค่ะ
แล้วตื่นเต้นทำไมเจอกันมาตั้งหลายปีแล้วปล่อยให้กายให้ใจทำงานแล้วมีสติตามรู้ไปนะที่ฝึกอยู่จะใช้ได้นะแต่ขณะนี้ใจมันออกนอกรู้สึกไหม จมันกระจายออกไปข้างนอกมันวิ่งมาหาหลวงพ่อแล้วมันก็วิ่งไปสงสัยเห็นไหมมันวิ่งไปวิ่งมา
คือออกนอกนี่ก็คือไม่ได้ก็คือลืมตัวเอง
ลืมตัวเองบางทีออกนอกแล้วสบายใจโล่งว่างนะไปอยู่ข้างนอกแล้วสบายอยู่เท่านี้โล่งๆสบายเพลินนะอย่างนั้นไม่ดีก็ให้รู้ทันว่าใจไหลออกไปแล้วกลับมารู้สึกร่างกายไหมนะเดี๋ยวไม่ก็เข้ามาที่จิตทีหลังสงสัยอีกแล้วทราบไหม
ใช่ค่ะ
ทำไมไม่รู้ว่าสงสัย
ค่ะคือรู้สึกว่าจะรู้สึกกายไม่เป็นนะคะจะ
รู้สึกกายไม่เป็นก็ดูใจไป
ค่ะ
นะเหมือนกันแหละดูกายก็ได้ดูใจก็ได้ถ้าดูกายถูกต้องนะสติสมาธิปัญญาก็เกิดดูจิตใจถูกต้องสติสมาธิปัญญาก็เกิดเหมือนกันนะปัญญาเกิดขึ้นมาก็คือเห็นว่าไม่มีตัวเรากายก็ไม่ใช่เราใจก็ไม่ใช่เราหลงไปคิดอีกแล้วทราบไหมรู้ตัวนี้บ่อยๆนะของคุณนะถ้าอยากให้ดีนะหาเครื่องอยู่ให้จิตไว้นะจะพุทโธหรืออะไรก็ได้นะหรือว่าหายใจไปแล้วรู้สึกตัวไปหายใจแล้วรู้สึกตัวไปจิตหนีไปแล้วรู้ทันนะไม่งั้นมันจะลอยไปนานๆอย่าให้ไหลไปนานหลงนานไป
ค
่
ะ
คนนี
้กราบนมัสการเจ้าค่ะหลวงพ่อตอนนี้จิตใจรู้สึกตื่นเต้นนะเจ้าค่ะ
ให้ใครเจอหลวงพ่อก็ตื่นเต้นนะ
เหมือนกับต้องทำข้อสงข้อสอบอะค่ะ
หรออย่าไปคิดอย่างนั้นสิ
เหมือนกับสอบนะคะ
หรออย่าไปคิดว่าสอบคิดว่าคุยกันเล่นๆ
เคยอยู่ปฏิบัติที่วัดหลวงพ่อมาเมื่อปีเศษๆมาแล้วนะเจ้าคะแล้วก็ส่งการบ้านตอนนั้นหลวงพ่อบอกว่า เพ่งแล้วก็ประคองเอาไว้เจ้าค่ะไม่ทราบว่าตอนนี
้ก็ดูออกไหมว่ามันเบาลง
เบาลงเยอะเจ้าค่ะ
ดีแล้วอย่าเพ่งไหม
แล้วก็มีอยู่ช่วงนึงที่ว่าทำครัวทำกับข้าวอะค่ะแล้วโดนมีดบาดลงไปลึกมากเลยมันไม่รู้สึกเจ็บนะคะรู้สึกว่านิ้วเราเนี่ยมันไม่ใช่อยู่กับตัวเราอะ
มันหลุดไปแล้วเหรอ
มันไม่ใช่หลุดค่ะแต่ว่าพอมองไปแล้วเนี่ยมันเหมือนกับเป็นอะไรสักอย่างที่ไม่ได้อยู่
กับ
ใช่ค่ะ
แล้วก็เป็นก้อนธาตุ
เลือดไหลเยอะมากเลยก็เลย
จิตเราเป็นสมาธิขึ้นมา
ค่ะแล้วก็จัดการตรงนั้นแล้วก็ไปโรงพยาบาลก็เรียบร้อยอะค
่
ะ
ดีแล้วบางคนตกใจนะมีดบาดเลือดออกตกใจเป็นลมเลือดเลยออกหมดตัวเลยนะ
โยมต้องใช้วิหารธรรมตัวไหนเป็นเครื่องอยู่เจ้าค่ะ
โยมดูกายบ่อยๆ
นะคะ
รู้สึกกายไปคนที่ติดเพ่งมาก่อนนะพยายามดูกายให้มากไว้
เจ้าค่ะ
นะไปดูจิตเดี๋ยวไปเพ่งจิตเพ่งง่าย
เจ้าค่ะ
ไปจ้องนิดเดียวก็เพ่งละรู้สึกร่างกายที่ยืนเดินนั่งนอนรู้สึกบ่อยๆ
เจ้าค่ะ
เนี่ยใจลอยไปอีกแล้วเห็นไหมไม่มีวิหารธรรมนะ
ครับกราบท่านอาจารย์ครับส่งกันบ้านรอบครึ่งปีครับจิตไม่เป็นกลางครับวันไหนถ้าเกิดมีกุศลเข้ามีความสุขก็อยากให้ความสุขอยู่นานๆแล้วก็คิดว่าวันนั้นภาวนาดี
จิตขนาดนี้รู้ตัวเต็มที่ไหม
ไม่ครับอาจารย์วันนี้โมหะ
มีโมหะตับถูก
นี่ครับ
ต่อยพยายามเดินไหมกระดูกกระดิกไว้นะเคลื่อนไหวบ่อย
ๆครับ
ลูกเราซนไหม
ครับพอสมควรคร
ับนะเลี้ยงลูกไปดูใจไปเดี๋ยวก็โมโหแล้วก็ดูไป
ครับ
ดูบ่อย
ๆครับรอบนี้มีอะไรบกพร่องแล้วจะเพิ่มเติมอะไรไหมอาจารย
์อย่าประคองไว้นะจิตมีโมหะรู้ด้วยความเป็นกลางหลักของการปฏิบัตินะมันมี2อันนะอันแรกเลยรู้สภาวะทั้งหลายที่มันกำลังปรากฏอยู่อันที่2เมื่อรู้สภาวะแล้วจิตยินดีให้รู้ทันจิตยินร้ายให้รู้ทันงั้นอย่างสภาวะคือความมัวเกิดขึ้นจิตมัวนะเราไม่ชอบความยินร้ายเกิดแล้วรู้ทันที่ความยินร้ายไม่ใช่ดูที่มัวแล้วนะมัวเป็นอดีตแล้วปัจจุบันคือยินร้ายงั้นดูลงอารมณ์ปัจจุบันไปเลยในสุดเราจะรู้สภาวะทั้งหลายด้วยจิตที่เป็นกลางนะ
ครับกับขอบคุณครับ
กราบนมัสการอาจารย์ประโมทที่ครบอย่างสูงค่ะเมื่อกี้อาจารย์ตอบเรียบร้อยแล้วกำลังคำถามที่จะถามต่อไปนะคือจะถามว่าการปฏิบัติอย่างไรให้พ้นทุกข์ได้เร็วที่สุดก็คืออันที่อาจารย์ตอบไปเมื่อสักครู่ใช่ไหมเจ้าค่ะหรือว่าอาจารย์จะกรุณาแนะนำอย่างไรเจ้าค่ะ
แม่เรารู้สึกตัวขึ้นมานะดูลงในกายดูลงในใจศัตรูที่ทำให้เรามีความทุกข์จิตใจไม่มีความสุขนะก็คือกิเลสทั้งหลายนี่เองกิเลสมีหลายระดับกิเลสอย่างหยาบๆเนี่ยสู้ด้วยศีลนะอยากจะฆ่าเขาแล้วอะไรเนี่ยตั้งใจรักษาศีลไม่ฆ่าเขากิเลสอย่างหยาบนี่สู้ด้วยศีลกิเลสอย่างกลางนะความฟุ้งซ่านของใจนะรู้ด้วยมีสติรู้ทันไปนะใจไหลไปแล้วตามความฟุ้งซ่านใจตั้งมั่น มีสมาธิขึ้นมาไว้สู้กิเลสอย่างกลางๆนะถัดจากนั้นเราสู้กิเลสขั้นละเอียดกิเลสขั้นละเอียดคือความไม่รู้นะความโง่ของเราเองความไม่รู้ของเราเองนี่คือกิเลสชั้นละเอียดต้องสู้ด้วยการเจริญปัญญานะมีสติรู้กายรู้ใจตามความเป็นจริงเรื่อยไปนะเราจะรู้ความจริงของกายของใจได้จิตต้องตั้งมั่นจิตต้องเป็นกลางนะงั้นเวลาหลวงพ่อสอนขั้นเจริญปัญญานะเขาจะสอนบอกว่าให้มีสติรู้กายรู้ใจตามความเป็นจริงความเป็นจริงคือไตรลักษณ์นั่นเองต้องเห็นไตรลักษณ์ให้มีสติรู้กายรู้ใจตามความเป็นจริงด้วยจิตที่ตั้งมั่นและเป็นกลางถ้าจิตไม่ตั้งมั่นจิตไม่เป็นกลางใจไม่เห็นความจริงนะอย่างเมื่อกี้ใจไหลไปแล้วรู้สึกไหมไหลพอใจไหลวูบไปลืมกายลืมใจเห็นไหมไม่สามารถเห็นความจริงของกายของใจได้อย่าว่าแต่จะเห็นไตรลักษณ์ของกายของใจเลยกายมีอยู่ยังหายไปเลยใจมีอยู่ยังหายไปเลยนั้นเราต้องไม่หลงไปนะให้รู้สึกกายรู้สึกใจบ่อยๆแต่ไม่เพ่งถ้าเพ่งนะไตรลักษณ์ไม่แสดงตัวทุกอย่างนิ่งไปหมดเลยกลายเป็นเที่ยงไปหมดแล้วจะรู้สึกกูเก่งกูเก่งแทนที่จะลดอัตตานะกลายเป็นเพิ่มอัตตาอีกนะเมื่อเราไม่ไปเพ่งไว้ใจลอยไปอีกแล้วทราบไหม
ถ้าการรู้กับการเห็นไม่ต่างกัน
อันเดียวกันนะโดยสำนวนเท่านั้นเองนะสำนวนในปริยัติเรียกว่าการเห็นนะวิปัสสนาเนี่ยคือการเห็นนะของโยมทำได้ดีนะจิตมันตื่นรู้สึกไหมรู้สึกไหมจิตมันตื่นส่วนที่เหลือก็ดีนะแต่ว่ามันตื่นเต้นมันไม่ใช่ตื่นเฉยๆมันเจือด้วยคำว่าเต้นไปด้วยแต่ตอนนี้เริ่มคลายออกแล้วดูออกไหมใจมันเริ่มผ่อนคลายนี่ยังคิดมากเหมือนเดิมของโยมดีนะรู้สึกตัวเรื่อยๆขี้โมโหไหมไม่ต้องพยายามให้รู้บ่อยๆนะคนขี้โมโหนะคนมีบุญนะเพราะโทสะเนี่ยเป็นกิเลสที่ดูง่ายที่สุดนะ
กับนมัสการพระอาจารย์ค่ะหนูอยากจะขอวิธีปฏิบัติจากพระอาจารย์เวลาเราเจอเหตุการณ์อะไรหลายๆอย่างเข้ามาพร้อมกันอย่างหนูเนี่ยเป็นพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินนะคะแล้ววันๆหนึ่งจะเจอคนเป็นร้อยแล้วทีนี้แต่ละคนเนี่ยจะมีแต่สิ่งที่มากระทบเราตลอดเวลาทีนี้เนี่ยบางทีถ้าอย่างแค่เคส2เคสอย่างเงี้ยก็ค่อยๆพยายามดูกายดูจิตไปก็ยังทันยังควบคุมอารมณ์ตัวเองได้แต่บางครั้งเนี่ยมันหลายเคสมากเลยที่เข้ามาพร้อมกันแล้วบางทีเรามีความรู้สึกว่าเรารับอยู่คนเดียวอะไรอย่างเงี้ย
คือตรงนั้นถ้าไม่ไหวแล้วนะหมายถึงว่าเจริญวิปัสสนาไม่ไหวแล้วเห็นจิตเห็นใจกระทบเข้ามาจิตกระเพื่อมกระทบมาจิตกระเพื่อมนะราย2รายไหวพอมากๆแล้วไม่ไหวเนี่ยต้องเปลี่ยนไปเป็นสมถะนะสมถะที่เหมาะเลยนะคือเจริญเมตตาไว้โอ้ยคนนี้ก็น่าสงสารนะดูสิโง่นะไอ้คนนี้ก็น่าสงสารนะดูสิโลภมากนะจะเอาโน่นจะเอานี่ตีตัวนะก็ถูกแหมอยากจะเลื่อนชั้นอะไรเงี้ยนะดูมันลงไปเลยนะเจริญเมตตาไว้บ่อย
ๆแต่บางครั้งหนูมีความรู้สึกว่าพอเรารู้แล้วเราชอบเข้าไปจัดการนะคะพอจัดการแล้วเราก็รู้ว่าเรา
ทุกข์
เราทุกข์เพราะเราจัดการ
นะ
ค
ะเมื่อไรแซงนะเมื่อนั้นจะทุกข
์แล้วทำยังไงดีถึงจะ
ทำไม่ได้
จอนอุบาทเนี่ยค่ะ
ตัดไม่ได้ถ้าตัดได้เนี่ยจิตก็เป็นอัตตาคือสั่งได้ในความเป็นจริงไม่มีใครสั่งได้นะหน้าที่ของเราเรียนรู้ความจริงของเขาเรื่อยๆไปงั้นเมื่อไรที่มีกำลังพอนะเราดูเขาทำงานไปเห็นไหมจิตเห็นหน้าคนนี้ก็เกลียดละเห็นหน้าคนนี้ก็ชอบละแม้จิตเขาเป็นไปเองดูเขาทำงานของเขาไปแต่ถ้าไม่ไหวจริงๆนะทำสมถะด้วยการเจริญเมตตาไปเพราะของคุณขี้โมโหคนที่ขี้โมโหเนี่ยอารมณ์ของสมถะที่เหมาะนะคือการเจริญเมตตานะดูสิน่าสงสารออกดูสิคนนี้ก็ไม่รู้เรื่องนี่คนนี้ก็โลภมากคนนี้อย่างเงี้ยนะดูไปแต่ไม่ใช่ดูไปด่าไปนะดูไปมันน่าสงสารดูอย่างเนี้ยนะน่าเห็นใจดูสิพยายามเห็นใจบ่อยๆนะใจจะซอฟต์ลงแล้วมีความสุขต้องทนเอานะเจริญเมตตาไว้อะถั่วโยมเจอคนละร้อยเดียวหลวงพ่อเจอทีบางทีตั้งหลายพันนะแต่เราไม่โมโหนะเราสงสาร
กราบนมัสการเจ้าค่ะอาจารย์ขอโอกาสส่งการบ้านเจ้าค่ะมีอยู่ครั้งหนึ่งเดินจงกรมอยู่แล้วก็ฟังซีดีท่านอาจารย์ก็พูดถึงเรื่องจิตผู้รู้ เราก็ควานหาจิตผู้รู้ของเราใหญ่เลยพอเราได้ย
ิน
เสร็จแล้วก็พอเสร็จแล้วก็มาปรากฏว่าจิตเนี่ยมันมาจับอยู่ที่หูเราเนี่ยมันก็ไปเพ่งอยู่ที่หูพอมองลงไปข้างล่างเนี่ยมันก็ไม่เห็นกายมันหายไปเลยเจ้าค่ะท่านอาจารย์
นั่นเป็นสมถะ
จิตมันก็หายมันตกใจมันน้ำตาไหลเลยเจ้าค่ะท่านอาจารย์แบบว่ามันวูบไปเลยว่าเอ้ยมันหายไปได้ยังไงอย่างเงี้ย
เสียดายไหมเห็นไหมว่าลึกๆเลยนะเรารักในกายนี้มาก
เจ้าค่ะ
เพราะเราหวงแหนมากนะว่ามันจะแก่มันจะเจ็บมันจะตายเราจะทุกข์มากนี่เราคอยตามรู้ตามดูไปเรื่อยทุกวันทุกวันดูไปเรื่อยถึงวันหนึ่งปัญญามันพอมันเห็นว่ามันไม่ใช่เราหรอกมันยืมโลกมาใช้นะเพราะงั้นมันจะหายไปไม่ตกใจแล
้
วแต่แรกๆเห็นครั้งแรกๆที่ว่ามันไม่ใช่เราบ้างเห็นมันหายไปบ้างในนี้ตกใจเพราะเรายังรักมันอยู่น
ะ
ก็ตามรู้ไปเรื่อย
แล้วหลังๆนี่จะเห็นอัตตาตัวของตัวเองบ่อยๆขณะขับรถแซงเขาได้ก็แบบดีใจอัตตาก็โผล่มา
ดีที่เห็น
เจ้าค่ะทีนี้อยากจะกราบเรียนถามอาจารย์ชอบไปดูอัตตาคนอื่น
ไม่ดี
เจ้าค่ะ
พยายามดูของตัวเองนะอย่าสมมติเราไปเห็นอัตตาคนอื่นแล้วเราก็หน้ารังเกียจจังเลย
เ
รารู้ทันที่ใจเรานี่ใจเราไปดูถูกเขาละเรารู้ทันที่ใจเรา
คือเราจะตั้งแต่แรกไม่ได้ใช่ไหมเจ้าค่ะเหมือนบางทีมันไปรอดูอยู่อะไรอย่างเง
ี้
ย
ให้รู้ทันว่าใจไปรอดูของคนอื่นก็แล้ว
เจ้าค่ะของตัวเองก็ดูเหมือนกันเจ้าค่ะ
ดูท้องตัวเองบ่อยๆ
เจ้าค่ะ
มีคราวหนึ่งนะหลวงปู่ดูลท่านไปเยี่ยมหลวงปู่เทศที่หินหมักเป้งหลวงปู่ดูลอยู่สุรินทร์หลวงปู่เทศอยู่หนองคายแต่ท่านรู้จักกันท่านเคยอยู่อุบลด้วยกันหลวงปู่ดูลไปหาหลวงปู่เทศไปคุยธรรมะกันพอสมควรหลวงปู่เทศก็ขอโอกาสให้โยมในวัดได้ฟังธรรมของหลวงปู่ดูลด้วยก็โยมก็มานั่งฟังหลวงปู่ดูลก็สอนให้ดูจิตไปหน้าวันหนึ่งจิตมันยิ้มเยาะกิเลสนี่โยมคนหนึ่งนะคุณป้าคนหนึ่งก็ฟังโอ้ต้องภาวนาจนจิตมันยิ้มเยาะกิเลสได้พอหลวงปู่ดูลกลับไปนะแกก็ดูจิตของแกทุกวันเลยนะแล้ววันหนึ่งไปส่งกันบ้านกับหลวงปู่เทศหลวงปู่เจ้าค่ะดิฉันเห็นแล้วจิตมันยิ้มหลวงปู่ถามจิตมันยิ้มยังไงมันยิ้มย่อกิเลสเจ้าค่ะมันเป็นยังไงล่ะมันเห็นใครมีกิเลสนะเจ้าค่ะมันยิ้มย่อตลอดเลย ไม่ได้นะ
เจ้าค่ะ
มันต้องย่อเย้ยกิเลสตัวเองได้นะไม่ใช่ย่อกิเลสคนอื่นนะ
เจ้าค่ะก็เห็นตัวเองเหมือนกันว่าเอ๊ะมันจิตมันส่งออกนอกไปนะอย่างเงี้ยมันจะทำให้เราทุกข์เพราะเราไปเท่าเฝ้ามองคนอื่นเขา
ถ้าเราไปดูคนอื่นกิเลสของเราจะมากขึ้น
เจ้าค่ะ
ถ้าเราดูตัวเราเองนะกิเลสจะลดลง
เจ้าค่ะ
งั้นดูตัวเองบ่อยๆนะ
เจ้
าค่ะใจมันไปดูถูกคนอื่นปุ๊บรู้ทันมันกลับเข้ามาที่ใจของเรานะ
เจ
้
าค่ะ
ต่อไป
กราบขอบคุณเจ้าค่ะ
การนมัสการหลวงพ่อครับที่ผมภาวนาอยู่นี่ถูกหรือยังครับผมดูกายดูใจสลับกันไปนะครับ
ถูกนะแต่ตอนนี้เพ่งนึกออกไหม
ครับ
นะเจอหลวงพ่อแล้วมันไปเพ่งเขาให้เนี่ยตอนนี้ใจไหลไปคิดทราบไหม
ทราบครับ
นะรู้สึกไปใช้ได้
ขอวิหารธรรมนะครับ
ทำได้อยู่แล้วนี่ดูไปได้ทั้งกายทั้งใจนะ
มาสักการครับหลวงพ่อปฏิบัติมา
เด
ี๋
ยวเสื้อสีชมพูหลงไปแล้วนะตอนนี้เริ่มเพ่งแล้วรู้สึกไหมศัตรูมี2อันนะหลงไปเผลอไปกับเพ่งเอาไว้นะเพราะงั้นเผลอไปก็รู้ทันเพ่งอยู่ก็รู้ทันแล้วค่อยๆ คลายออกอย่าเพ่งนะหลวงพ่อเสียเวลากับการทำสมถะนะติดเพ่งอยู่22ปีเนี่ยนะตั้งแต่7ขวบนะเพ่งมาจนอายุ29นะเสียเวลาเปล่าๆนะได้แต่ของเล่นนะของจริงไม่ได้งั้นเราไม่ไปเพ่งให้จิตนิ่งหรอกปล่อยให้มันทำงานแล้วตามดูมันนะค้นคว้าพิจารณาลงในกายในใจไม่หยุดเลยนะดูกายทำงานดูใจทำงานจนเกิดปัญญาต่อไป
มาสักการกับหลวงพ่อคือปฏิบัติน
ะครับต้องเล่นงานนี้อีกหน่อยหลงอีกแล้วนึกออกไหมต่อไปนี้ทำไงดีหลงแล้วรู้หลงแล้วรู้ไวๆนะอย่าบังคับมันนะไม่ใช่บังคับไม่ให้หลงนะหลวงพ่อบอกหลงแล้วก็รู้หลวงพ่อไม่ได้บอกว่าห้ามหลงนะถ้าเมื่อไหร่จะห้ามหลงจะกลายเป็นเพ่งตอนนี้หลงอีกแล้วทราบไหมสังเกตไหมใจมันไหลไปให้รู้ทันไวๆนะใจไหลไปก็รู้ใจไหลไปรู้เอาเชิญ
ครับก็ปฏิบัติมาได้สักระยะหนึ่งนะครับแต่ว่าเวลาที่ปฏิบัติเนี่ยไม่รู้ว่าผิดหรือเปล่าล่ะครับแต่ว่าทีนี้อยาก
เห็นกิเลสไหมล่ะ
เห็นครับ
ถ้าเห็นกิเลสไม่ผิดหรอก
นะนี่กลัวว่าถ้าผิดแล้วไปท ทำไปเรื่อยๆกลัวจะไม่รู้ว่าผิดนะครับ
ถ้าเห็นกิเลสอยู่นะกิเลสเกิดขึ้นมารู้ทันกิเลสเกิดขึ้นมารู้ทันใช้ได้นะถัดจากนั้นก็รู้ด้วยความเป็นกลางไม่ใช่กิเลสเกิดแล้วเกลียดมันนะอย่าไปเกลียดมันรู้ด้วยความเป็นกลางไปนะค่อยฝึกไปอย่างนั้นแหละรู้ทันกิเลสบ่อยๆกิเลสเกิดได้ทั้งวัน
กลับนมัสการหลวงพ่อครับ
คนที่1 2 3แถวที่4ของคุณที่ใส่แว่นเนี่ยคนที่แถวที่3ถัดไปข้างหลังอีกคนข้างหน้ามาอีกคนนะรู้สึกตัวไปได้ๆนะดูกายดูใจมันทำงาน
ครับกลับนมัสการหลวงพ่อครับเพิ่งมีโอกาสส่งการบ้านเป็นครั้งแรกครับแต่ได้ฟังซีดีอ่านหนังสือมาบ้างก็เลยไม่ทราบว่าที่ทำเนี่ยอยากจะรู้ว่าถูกหรือเปล่า
อย่างที่หลวงพ่อว่าเห็นกิเลสไหม
ก็พอเห็นบ้างครับ
ถ้าเห็นกิเลสอยู่นะก็ใช้ได้แล้ววันหนึ่งวันหนึ่งนะกิเลสเกิดทั้งวันน่ะกิเลสที่เกิดบ่อยที่สุดคือใจลอยใจลอยเป็นโมหะหน้าหลงไปเพลินไปลืมกายลืมใจตอนนี้ใจลอยแล้วรู้สึกไหมนะพอใจเราไหลไปแล้วรู้ใจไหลไปแล้วรู้ฝึกอย่างนี้บ่อยๆนะที่ฝึกอยู่ใช้ได้เยอะขณะนี้จิตไม่ตั้งมั่นดูออกไหมจิตกระจายออกไปดีไปฝึกอีก
ขอบคุณครับ
คนเรือบินนี่เก่งหลายคนเนาะใช้ได้พวกที่ส่งการบ้านแล้วดีกว่าเก่าเพราะหายเครียดแล้วทีแรกตอนส่งการบ้านทีแรกนั่นเละเลยเละตุ้มเป๊ะเลยเครียดจัดนะเอาสรุปแล้วหน้าหมดแล้วใช่ไหม
หมดแล้วครับ
หมดแล้วน่าสรุปนะพวกเราขั้นแรกเลยรักษาศีลไว้ก่อนนะคนที่ไม่มีศีลจิตไม่สงบหรอกถัดจากนั้นเราก็มารักษาจิตด้วยสติมีสติคอยรู้ทันจิตตัวเองเรื่อยๆจิตฟุ้งซ่านไปรู้จิตเป็นยังไงคอยรู้เรื่อยๆจิตมันจะสงบจิตมันจะตั้งมั่นขึ้นมาจิตที่ฟุ้งซ่านจิตที่ไม่มีสมาธิมันหลงไปมันลืมตัวเองไปนะหรือไม่มันก็เพ่งอะไรซึมกระตือไปนะเรามีสติรู้ไปเรื่อยนะครูบาอาจารย์บางองค์ท่านสอนดีท่านบอกให้มีสติรักษาจิตไว้สตินั่นแหละทำหน้าที่รักษาจิตเราไม่ต้องรักษาจิตนะสติจะเป็นคนรักษาจิตเองเพราะสติหน้าที่ของสติคือการอารักขาการคุ้มครองรักษาจิตไม่ให้ตกไปสู่ความชั่วถ้าเรามีสติรู้ทันจิตใจตัวเองบ่อยๆนะจิตจะค่อยๆสงบค่อยๆตั้งมั่นขึ้นมานะไม่ลืมตัวเองนะถัดจากนั้นมาเดินปัญญาเห็นกายเขาทำงานเห็นจิตเขาทำงานไปเรื่อยไม่บังคับเขาเราจะเจริญปัญญาได้นะเราต้องมีสติรู้กายรู้ใจตามความเป็นจริงตามความเป็นจริงคือเป็นไตรลักษณ์ไม่เที่ยงไม่ใช่ไปดูจนจิตเที่ยงไม่ใช่ดูจนกระทั่งจิตมีแต่ความสุขอย่างเดียวไม่ใช่ดูจะรู้สึกกูเก่งกูบังคับทุกอย่างได้แต่นั้นยิ่งภาวนาผิดแล้วยิ่งภาวนายิ่งหลงผิดเห็นของไม่เที่ยงว่าเที่ยงเห็นของเป็นทุกข์ว่าสุขเห็นของไม่ใช่ตัวเราว่าเป็นตัวเราภาวนาอย่างนั้นใช้ไม่ได้นะงั้นเราตามรู้กายตามรู้ใจไปเรื่อยเห็นแต่ความไม่เที่ยงเห็นแต่การทนอยู่ในภาวะอันใดอันหนึ่งไม่ได้นะเห็นแต่ว่ามันบังคับไม่ได้ไม่ใช่ตัวเราที่แท้จริงนะร่างกายเป็นแค่วัตถุเป็นก้อนธาตุจิตก็เป็นของที่บังคับไม่ได้เกิดแล้วก็ดับไปเกิดแล้วก็ดับไปนะนี่ฝึกอย่างนี้นะเรียกว่ามีสติรู้กายรู้ใจตามความเป็นจริงเราจะรู้ตามความเป็นจริงได้มีเงื่อนไขต้องรู้ด้วยจิตที่ตั้งมั่นแล้วก็จิตที่เป็นกลางจิตที่ตั้งมั่นก็คือจิตที่อยู่กับเนื้อกับตัวไม่ลืมเนื้อลืมตัวในขณะเดียวกันไม่ได้ไปเพ่งเอาไว้เป็นจิตที่รู้นะไม่ใช่จิตที่เผลอไม่ใช่จิตที่เพ่งแล้วเรามีจิตที่เป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานดูกายทำงานดูใจทำงานเขาจะแสดงใจรักให้เห็นเองนี้พอดูไปแล้วเราไม่เป็นกลางนะพอเห็นว่ามันดีเราก็ชอบเห็นมันเลวเราก็เกลียดนะเห็นมันสุขเราก็ชอบเห็นมันทุกข์เราก็เกลียดเนี่ยใจเราไม่เป็นกลางพอมันไม่เป็นกลางขึ้นมาให้เรารู้ทันนะตอนนี้จิตไม่เป็นกลางแล้วกิเลสเกิดแล้วจิตเกลียดกิเลสแล้วนี่รู้ทันที่ความเกลียดนี้นะจิตเกิดกุศลจิตเกิดความสุขแล้วชอบนะหลงไปชอบเนี่ยหลงยินดีแล้วมีสติรู้ทันว่าจิตหลงยินดีไปแล้วในที่สุดจิตจะรู้สภาวะทั้งหลายด้วยความไม่ยินดีด้วยความไม่ยินร้ายนะตรงที่จิตรู้สภาวะทั้งหลายด้วยความไม่ยินดีด้วยความไม่ยินร้ายจิตเป็นกลางอย่างแท้จริงก็จะเห็นความจริงของสภาวะได้อย่างชัดเจนเลยว่าสภาวะธรรมทั้งหลายเนี่ยมีเหตุก็เกิดหมดเหตุก็ดับบังคับไม่ได้นะกระทั่งความโกรธก็ต้องมีเหตุถึงจะเกิดไม่ใช่อยู่ๆก็โกรธได้ลอยๆนะอันแรกเลยต้องมีพื้นฐานต้องมีนิสัยเคยโกรธมาขี้โมโหยิ่งคนไหนขี้โมโหยิ่งโกรธเร็วใช่ไหมมีอนุสัยขี้โมโหอยู่อ ันที่สองต้องกระทบอารมณ์ที่ไม่ดีนะถ้าไปขี้โมโหก็จริงอ่ะแต่ไปไหนก็มีแต่คนเอาใจนะก็ไม่โกรธสินะบางคนก็บอกนะว่าไม่เคยโกรธใครไม่เคยอาฆาตใครสูสีไทเฮาเนี่ยเคยพูดเลยนะบอกเรานี่นะตั้งแต่ครองแผ่นดินมาเนี่ยเราไม่เคยอาฆาตใครเลยเพราะเราโกรธใครมันตายแล้วนะไอ้อย่างนี้ไม่ได้นะถ้ากระทบอารมณ์ไม่ดีเนี่ยนิสัยไม่ดีก็มีอยู่นะโทสะก็เกิดใช่ไหมถ้ากระทบแต่อารมณ์ที่ดีนะโทสะก็ไม่เกิดนะนี่ต้องมีเหตุนี่ถ้าเราไม่ได้กระทบอารมณ์ชั่วๆนะไปไหนก็กระทบอารมณ์ดีแล้วโทสะไม่มีนะอันนี้เป็นเรื่องปกติหรือเวลาที่โทสะเกิดขึ้นมาคนขับรถปาดหน้าเราเราคิดถึงมันนะยิ่งคิดถึงมันยิ่งโกรธสังเกตไหมตอนที่คนปาดหน้าถ้าเราใจลอยคิดเรื่องอื่นอยู่เราจะไม่โกรธเราต้องคิดแน่สักแค่ไหนว่ามันจะรีบไปไหนพ่อมึงจะตายเปล่าอย่างนี้นะพอคิดในทางไม่ดีอย่างนี้นะโทสะถึงจะเกิดเห็นไหมโทสะมีเหตุก็เกิดหมดเหตุก็ดับไปหมดเหตุยังไงเช่นพอโทสะเกิดเราเห็นไอ้นี่ขับรถปาดหน้าเรานะโกรธมันนะเราเห็นใจที่กำลังโกรธขณะที่เราเห็นใจที่กำลังโกรธเนี่ยเราไม่ได้คิดเรื่องที่เขาปาดหน้าละเหตุที่ทำให้โกรธนะคือการที่เราไปคิดในทางพยาบาทกับเขาเนี่ยนะพยาบาทวิตกทำให้โทสะเกิดเรามีสติรู้ทันว่าจิตโกรธเนี่ยนะขณะที่เรารู้ทันจิตอยู่เนี่ยเราไม่ได้คิดเราไม่ได้คิดเรื่องที่เขาปาดหน้าแล้วโทสะหมดเหตุใช่ไหมโทสะดับปั๊บลงไปเลยนะค่อยฝึกนะเราจะเห็นเลยสิ่งทั้งหลายเกิดจากเหตุถ้าเหตุดับตัวมันก็ดับไปไม่ใช่กูเก่งนะไม่ใช่กูเก่งนะดูไปดูไปไม่มีกูหรอกนะถ้าไม่มีกูแล้วใครจะทุกข์อ่ะขันห้าเป็นทุกข์แต่ไม่มีคนที่เป็นเจ้าของนะความทุกข์มีอยู่แต่ไม่มีเจ้าของฝึกไปเรื่อยวันหนึ่งเราจะมีความสุขพวกเราทุกคนคือคนที่มีบุญเราได้เป็นมนุษย์นะสมบูรณ์ด้วยกายสมบูรณ์ด้วยใจนะในห้องนี้เรามีศรัทธานะในพระศาสนาเรามีโอกาสได้ฟังธรรมะเราได้รู้วิธีปฏิบัติแล้วนี่เรามีบุญนะต่อจากนี้เหลืออีกอันเดียวทำบุญให้สมบูรณ์ด้วยการลงมือปฏิบัติจริงๆนะจนวันหนึ่งได้ครอบครองธรรมะอยู่เต็มหัวใจเราเองนะเราจะไม่ทุกข์อีกแล้วนี่คือทางที่เราจะพ้นจากความทุกข์ได้จริงๆนะทางอื่นได้แค่ลดความทุกข์ชั่วครั้งชั่วคราวเดี๋ยวความทุกข์ก็มาอีกนะถ้าเราเจริญสติเจริญปัญญาไปเรื่อยนะศีลสมาธิปัญญาแก่รอบนะศีลก็ล้างกิเลสหยาบๆไปสมาธิก็ล้างกิเลสชั้นกลางปัญญาการตามรู้กายรู้ใจก็ล้างความหลงผิดความหลงผิดนี่คือกิเลสชั้นละเอียดที่สุดนะหัวโจกของมันก็ชื่ออวิชชานั่นเองความไม่รู้แจ้งอริยสัจแล้วเราคอยรู้ลงในกายในใจนะวันหนึ่งจะรู้แจ้งอริยสัจนะเราจะพ้นทุกข์มีความสุขที่สุดเลยไม่รู้จะบอกไงนะครูบาอาจารย์ท่านก็บอกมาทุกองค์ว่ามีความสุขจริงๆนะเอาเท่านี้พอตามเวลาเลยนะ
ครับ
พ่อมาตรฐานกรีนดิตเลย
มีของที่พวกเราพร้อมกันถวายนะครับผมขอเป็นโอกาสเป็นตัวแทนกล่าวถวายนะครับข้าพเจ้าทั้งหลายขอน้อมถวายปัจจัยทายธรรมและเครื่องอัฐบริขารพร้อมทั้งบริวารทั้งหลายเหล่านี้แด่พระอาจารย์ปราโมทปราโมทโชขอพระอาจารย์โปรดรับปัจจัยทายธรรมอัฐบริขารและเครื่องบริวารทั้งหลายเหล่านี้ของข้าพเจ้าเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขของข้าพเจ้าทั้งหลายตลอดกาลนานเทอญ
รับพรหน่อยนะถือเป็นพรปีใหม่ไปเลยนะยะถาวาริวหาปุราปริปูเรนติสาครังเอวเมวายโตทินังเปตานังอุปกัปปติอิชิตังปฏิตังตุมหังคิปเมวาสมิชตุสัพเพปูเรนตูสังคปาจันโทปนราโสยถามณีโชติระโสยถาสัพพีติโยวิวัตชันตูสัพพโรโควินัสตูมาเตภวัตวันตรายโยสุขีทีคายุโกภวะอภิวาทนาสีลิสนิจังอุทธาปัจจายิโนจัตตารโอธรรมาวัฏฐันติอายุวันโนสุขังพลัง
สาธุพวกเรากราบพระอาจารย์พร้อมกันครับ
ภาคเพียรนะภาคเพียรหลวงพ่อหวังดีหรอกนะภาคเพียรภาวนาเขาจะได้พ้นทุกข์ไป จะได้ไม่ต้องเกิดมาเจอกันอีก
เราจะรอส่งหลวงพ่ออยู่ในห้องนี้นะครับเดี๋ยวครับ